droši vien patiesībā arī sākam mūsu otro cēlienu, gan jau vēl kāds varbūt arī pievienosies. Un jā, ja mēs tajā pirmajā daļā vairāk tā kā gribējām runāt par vērtīgu lietām, par sociālo atbildību kā vērtīgu un vispār tādu ievadu iedot sarunai, tad otrajā cēlienā mēs gribētu, nu, cerams, pievērsties mazliet praktiskākām lietām, varbūt ir kaut kāda priekšlikuma komentāri par likumu došanas kaut kādām izmaiņām vai lietām, kas būtu darāmas, un kā mēs tiešām skatāmies, arī Andris Bērziņš iepriekšējā cēlienā ieskicēja, ka šobrīd sabiedriskā labuma organizācija likums tiek atvērts vaļā apspriešanai, un tur ir ļoti daudz aspektu, kuri nu, mums nevalstiskajām organizācijām var nozīmēt ļoti daudz pārmaiņas, kas arī nu, labdarības organizācijām var nozīmēt diezgan daudz dažādas izmaiņas par to, kā drīkst vai nedrīkst iesaistīt ziedojumus un ko ar viņiem var tālāk darīt. Un patiesībā, ja mēs atkal skatāmies plašāk par filantropijas attīstību, tad arī tur pastāv zinām riski, kā tas patiesi kādu vēstījumu tas iedod nu, tā kā filantropijas attīstībai Latvijā. Tā kā par to noteikti ir vērts parunāt un varbūt kā mēs ko ieskicēsim, es arī no savas puses labprāt piemetināšu kaut ko klāt. Tā kā, nu, var cekot, filantropijas attīstība Latvijā, nākamie soļi, ko tālāk darīt, kādas varbūt ir sajūtas, un varbūt ievadam, es došu vārdu Silvijai Šimpai, Saeimas sociālo un darbulietu komisijas sekretārei. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi. Es ir neliela atkāpa sākšu ar to, ka tad, kad es ieraudzīju mūsu mazskaitlīgu auditoriju, man tā, es tā sabēdājos no vienas puses, bet tad man tās bēdas ātri pārgāja, jo es, man atnāca šī atziņa, ka tas, kad pārējās divas grupas ir pilnas un tur ir vairāk klausītāji nekā šeit un runātāju, savstarpēji runājuši cilvēku nekā šeit. Tas tikai liecina par to, ka tomēr mūsu nevalstiskās organizācijas, nevalstiskajām organizācijām šī galvenā lieta tomēr ir viņu darbība, reālais guvums un devums tieši šajā te varbūt garīgajā plāksnē, darbošanās plāksnē, kad interesantāk un svarīgāk pašlaik ir nevalstiskām organizācijām jautājumi par pilsonisko līdzdalību, par politiskajiem procesiem, par dalību politiskajos procesos un mazāk varbūt par materiālajām lietām. Lai gan, protams, sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām, es zinu, cik tas ir svarīgi, bet tomēr man ļoti priecē šis akcents, jo ja būtu otrādi, ja šeit būtu pilna zāle un tur būtu ļoti maz cilvēku, tad īstenībā es būtu vairāk nobēdā. Jo šī lieta, šī tēma, par kuru mēs runājam, nevalstiskās organizācijas, to darbība, filantropija, tas tomēr ir garīgo vērtību, morālētisko vērtību jautājums. Protams, nevar iztikt arī bez materiālajām vērtībām, bet tiem akcentiem tomēr šajās lietās vajadzētu palikt tādiem, kādi tie ir. Bet pie manis sagatavotās uzrunas jums. Un tātad ceļa karta filantropijas attīstībai Latvijā ir ļoti dziļa tēma, kas prasa tikpat vispusīgu un pamatīgu esošās situācijas analīzi un diskusiju, viedokļu izkristalizēšanai un saskaņošanai. Iespējams, ka šī mūsu viedokļu apmaiņa varētu būt zināms ieguldījums tajā. Filantropijai šai būtībā ļoti senajai parādībai ir daudzas dimensijas un daudzas definīcijas. Lai arī zinātnieki diskutē un pūlas vienoties par vienotu definīciju, tas viņiem pagaidām neizdodas un varbūt, ka tas arī ir labi un tāda vienota definīcija nemaz nav vajadzīga. Lietu izpratnē tomēr svarīga ir atziņa, ka starp jēdzienu filantropija un jēdzieniem mecenātisms, sponsorēšana, sociāli atbildīga uzņēmēja darbība, brīvprātīgais darbs nav liekama vienlīdzības zīme. Tie nav sinonīmi, bet ir neatņemami sociāli atbildīgas sabiedrības un valsts elementi, kuriem var pievienot tādu mūsu valstī jaunu formu kā sociālā uzņēmēja darbība. Labdarība, cilvēku mīlestība, palīdzība trūcīgajiem – tā ir viena no filantropijas definīcijām. Cita ir sekojoša – filantropija ir mērtiecīga vērtību, naudas, laika, zināšanu un citu resursu, ziedošanu labdarības mērķiem, negaidot par to atlīdzību. Klasiski vienkāršākā definīcija skan šādi: vēlme veicināt citu cilvēku labklājību, īpaši ar dāsnu ziedojumu labiem mērķiem. Dažkārt sabiedrības attieksme pret ziedošanu mēdz būt nevisai pozitīva, mēģinot šajā procesā saskatīt kādu sautīgu interesi no ziedotāja puses vai atpirkšanos. Reizēm tas notiek vienkārši neizpratnes vai vienaldzības dēļ, taču ir gadījumi, kad šādai skepsei ir pamats, jo bieži vien sponsorēšana tiek uzrādīta kā filantropija. Taču atšķirībā no sponsorēšanas filantropija ir nesautīga palīdzības sniegšana, par to nepieprasot atlīdzību. Turpretim sponsorēšana ir juridiskas vai fiziskas personas un sabiedriskā labuma organizācijas darījums, no kura sponsors saņem pretpakalpojumu, reklāmu, mārketingu iespēju, vēl kādus citus pretpakalpojumus. Sponsorēšana ir viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā sabiedriskā labuma organizācijas un uzņēmumi var sadarboties, ja saskan to darbības mērķi un rezultāti ir vienlīdz izdevīgi abiem sadarbības partneriem. Tomēr tieši šis darījuma princips arī ir galvenais, kas atšķir sponsorēšanu no filantropijas. Kā tiek definēts filantrops? Filantrops ir cilvēks, kurš praktiski iemieso mīlestību pret savu tuvāko. Īsts filantrops ir subjekts, kurš upurē savu laiku, līdzekļus, personīgo komfortu un ērtības, lai uzlabotu un atvieglotu likteni tiem, kuriem tas nepieciešams. Ir viegli izskaidrot, kas ir filantrops, bet par cilvēkiem, kuri ziedoja miljardus citu vajadzībām, nevienmēr var droši teikt, ka šis termins viņiem ir piemērojams. Citēju kāda domātāja izteikto viedokli par šīs parādības īpašo morāli-ētisko dabu. Un šī doma ir tāda: filantropijas būtība ir ne tikai daļa no jūsu līdzekļiem citu labā. Dariet to ne godības vārdā, bet vienīgi, lai glābtu citus. Tikai šajā gadījumā ar lepnumu ir iespējams apgalvot: es esmu filantrops. Vārda nozīme ir pietiekami plaša, bet neaizmirstiet, ka vispirms tā apzīmē personu, kuras nodomi ir patiesi. Runājot par filantropiju, bieži nākas saskarties ar pieņēmumu, ka filantrops var būt tikai miljonārs, kurš ziedo ļoti ievērojamas naudas summas laboratorijām smagu slimību ārstniecības izpētē, miljonus savai prestižajai augstskolē, dārgas tehnoloģijas vai līdzekļus slimnīcu, skolu vai bērnu namu celtniecībai, bet tā nebūtu nav, jo filantropija ir vērtība. Tas ir laika, naudas, zināšanu un citu resursu, ziedošana sabiedrības labuma mērķiem, nesagaidot par to nekādu atlīdzību. Filantropija var izpausties un izpaužas gan kā personu, gan kā kopienu filantropija. Kopienu filantropija arī ir laika, zināšanu, prasmi, naudas vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, kas attiecas uz kādu konkrētu vidi, kurai cilvēki jūtas piederīgi, vai arī teritoriju, pagastu, pilsētu vai reģionu. Tātad kopienu filantropija ir iespēja līdzdarboties sev un savai apkārtnē svarīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Vidi, kurā dzīvojam, veidojam mēs paši. Mūsu spēkos ir rīkoties un drosināt darbībai citus, meklēt un atrast domu biedrus, sakārtot apkārtni, mainīt savu dzīves stilu, risināt sasāpējušas problēmas un veicināt pozitīvas pārmaiņas sev apkārt. Pārmaiņas rosina cilvēki, kuriem ir vēlme, nepieciešamās prasmes un līdzekļi. Korporatīvās filantropijas aptaujā, kas tika veikta, es jaunākus, svaigākus datus neatradu, šī aptauja tika veikta pirms 2 gadiem. Un uzņēmumu skaits, kas piedalījās šajā aptaujā, bija 86. Es ar interesi papētīju šos materiālus un lūk jūsu vērtējumu un daži aptaujā to viedokļi un arī zināšanai. Tagad es citēšu šos viedokļus, uzņēmēju viedokļus. Es labprāt piedalītos labdarības projektos savā zemē, kur es dzīvoju, bet diemžēl globālā politika aizliedz man to darīt. Tāpēc to daru privāti ārpus darba laika. Nav pietiekami sakārtota likumdošana un filantropos arī valsts iestādes meklē negatīvo filantropijas iemeslu. Personīgi atbalstu labdarības projektus, kas ir ilglaicīgi, pastāvīgi, ne tikai vienreizie un kampaņveidīgi, piemēram, Ziemassvētku akcijas. To arī cenšos ieviest kolektīvā. Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu problēma ir vietējo īpašnieku neieinteresētība labdarībā, kas balstās uz filozofiju, ka galvenais man pašam labi un visus neizglābšu. Otra problēma – valsts nodokļu politika, ka daudz uzņēmumi nemaksā visus nodokļus pilnā apmērā, kas nozīmē, ka nav intereses par nodokļu atlaidēm, kas saistās ar ziedojumiem un citām labdarības formām. Un pēdējais viedoklis – uzskatu, ka ziedot labdarībai no pelnoša uzņēmuma ir dabiski, un tajā vajadzētu iesaistīt tieši uzņēmumus. Bet pārsvarā redzētās reklāmas ir uz fizisku personu vērstas. Pie tam papētot datus par dažādu valstu, šo te proporciju starp privātiem filantropiem un tātad, fiziskām personām un juridiskām personām, tās proporcijas ir ļoti dažādas. Piemēram, divas lielvalstis, jā, Amerikas Savienotās valstis un Krievija. Amerikas Savienotajās valstīs dominē privātpersonu ziedojumi apjoma ziņā un mazāk ir, sacīsim, juridisko personu ziedojumi un Krievijā ir juridisko personu ziedojumi dominē par privātpersonu ziedojumiem. Kā tas ir mūsu valstī, es to nezinu, tādus datus es neatradu, bet, protams, ka būtu ļoti vērtīgi un interesanti, ja tās institūcijas, kas pie mums Latvijā nodarbojās ar dažādu datu savākšanu, pētīšanu, interpretāciju, paskatītos arī par šo tēmu, par šo jautājumu, lai mums būtu arī pieejama informācija par to, kā tas ir mūsu valstī ar šiem jautājumiem. Ļoti cerīgu skatu uz filantropijas, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības, mecenātisma, sociālā uzņēmuma attīstību man deva Psiholoģijas līgas kolonijas vērojuma un atziņas. Citēju. Latvijā veidojas neviena vien darba vieta, kur domā citās kategorijās, tādās kā mīlestība, devīgums, vienotība, pašcieņa, radošs uzplaukums. Tur veidojas jauna attieksme pret ražoto produkciju, jauna attieksme katram pret sevi kā kolektīva un tautas daļu. Ja trūcīgam cilvēkam varbūt vēl ir ilūzija, ka nauda var darīt kādu laimīgu, tad daudziem pārtikušiem no šīs ilūzijas ir bijusi iespēja atbrīvoties un saprast, ka jāsāk glābt ne tikai savas, bet arī citu, vismaz pieejamo cilvēku dvēseles. Tagad ir tas laiks citām attiecībām, citai domāšanai, citām vērtībām un tikumiem. Citāta beigas. Es piekrītu, ka ir laiks, tas jau vienmēr ir bijis. Un arī tagad tas ir laiks domāt plašāk sociālās atbildības un izglītošanas gultnē. Jādomā par to, kā palīdzēt nevien atsevišķiem cilvēkiem, bet arī par to, kā attīstīsies sabiedrība kopumā. Priecē tas, ka Latvijā ir daudz uzņēmumu, kas domā par apkārtējo vidi, ētiku, sociālajām problēmām. Latvijas uzņēmējiem jau ir pieredze, labu darba vietu izveidē, sakārtotu vidē draudzīgu rūpniecisko ražotņu izveidē, veiksmīgā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, labā tirgus pozīcijā, labā uzņēmumu kultūrā. Tas, protams, ir jāveicina un jāattīsta. Iespējams būtu jāveido tāds atsevišķs, publiski ērti pieejams reģistrs fondiem šīm platformām, kur sastopas tie, kuri vēlas palīdzēt ar tiem, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. Un noslēgumā vienu senu gudrību, kad vēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Pateicos par klausīšanos.
Paldies! Paldies par ievadu. Ļoti labas dažādas gan vēsturiskas foršas atziņas, gan arī nu, lietas, kas mūsdienās ir aktuālas tieši tāpat. Tā Šimpas kundze ļoti labi iezīmēja vēl vienu tēmu, par kuru droši šajā panelī mums būs joprojām turpinājums sarunā par nodokļu atlaidēm. Un vēl viens ļoti interesants jautājums par juridisko vai fizisko personu ziedojumiem. Man liekas, ir, man nav arī šobrīd prātā statistika, bet es domāju, ka ļoti dažādām organizācijām būs atšķirīgas pieredzes. Nu, viens no tādiem pieņēmumiem, kas varētu valdīt cilvēkos, un ļoti bieži, jo mēs daudzkārt ar labdarības organizāciju vidū runājuši, nu, proti fiziska persona, tātad, nu, ziedo no saviem personīgiem līdzekļiem, un tur, protams, nu, nav iemesla šaubīties par šī cilvēka patiesajiem nodomiem, ka viņš ir gatavs šo naudu dot kā ziedojumu. Ļoti bieži mēs savukārt uzskatām, ka juridisko personu uzņēmumu ziedojumi, nu, viņi varbūt ir vairāk ekonomisku motīvu vadīt, un šīs nodokļu atlaides ļoti bieži bija papildu spēcīgs motīvs ziedot, bet es noteikti negribētu tāpēc domāt, ka nodokļu atlaižu esamība un šis motīvs kaut kādā veidā samazina, nu, samazina šī ziedojuma patieso mērķi, vai nu kaut kādā veidā nozīmētu to, ka šis ziedojums tāpēc ir patiesībā sautīgi kaut kādu mērķu sasniegšana. Es domāju, tas diezgan būtiski saprast, jā, ka ziedojumi gan no fiziskām, gan juridiskām personām ir patiesībā abējādi svarīgi. Latvijas apstākļos, es domāju, ka mēs visi esam pieredzējuši tomēr to, ka juridisko personu ziedojumu summu ziņā noteikti ir lielāki, un tas potenciāls tur parasti ir lielāks. Savukārt mums ir vairākas organizācijas, kas tomēr ir ļoti skaidrs, tevuši ziņa, ka fizisko personu ziedojumu veido lielāko daļu no naudas apjoma, un tie ļoti bieži atkal tie lojālākie ziedotāji. Un savukārt tieši tie ir tie ziedotāji, kuros šīs sociālās atbildības izpratne ir pamatu pamats, kāpēc viņi ir gatavi atbalstīt un piedalīties. Virzamies tālāk. Nākamais runātājs mums ir Andris Bērziņš, Latvijas samariešu apvienības vadītājs. Viens no, es teiktu, Latvijas viens no spēcīgākajām Latvijas lielākajām organizācijām veidotājs un filantropija, nu teikt, viens no ienākuma veidiem, bet vai vienmēr galvenais un svarīgākais, un kas varbūt no likumdošanas viedokļa skatoties, ir tie, nu, tieši čēršļi, kas varbūt, vai tieši otrādā bonus, kas mums ļauj šo filantropiju izmantot kā veidu, kā organizāciju.
Paldies, Anis. Īstenībā man prieks, ka tu esi sekmīgi pārņēmis mums ilgstošos darbu uzdevumus šajā saimnes formā, un vēl sekmes tev arī turmāk. Bet es droši vien arī atbildot uz tavu jautājumu, paturpinot Silvijas runāto, es gribu no samariešu organizācijas, es tā padomāju, tas mums vairāk domēnē privātu personu un juridisko personu ziedojumi, un tad uzreiz var pateikt tā, kad ja mēs paskatāmies tīri pēc tā normatīvā regulējuma, tad fizisko personu ziedojumu mums nemaz nav, jo viņi mums visi ir dāvinājumi. Neviens no viņiem nav gājis uz valsts pārvaldi prasījis kaut kāds atlaides un kaut ko tādu. Ja? Viss tas, ko mums izdara privātās personas, tīri normatīvā regulējuma kontekstā ir dāvinājums, un, jo ziedojums tiks stil tulkots kā kaut kas tāds, kam viņš var prasīt kaut kādu valstisku līdzdalību šajā procesā. Tā kā, nu, te būs arī tas terminoloģijas jautājums, kas droši vien sabiedriskā labuma organizācija likuma kontekstā būs ļoti precīzi jāpasaka, jo ja mēs runāsim par to šo ziedojumu zaļu, tad droši vien ar to valsts pārvaldē tiks saprasts tā daļa, kur valsts vienā vai otrā veidā ar nodokļu atlaidēm vai ar kaut kādiem citotiem stimuliem piedalās, un viss tas pārējais netiek regulēts. Līdzīgi kā ar brīvprātīgo darbu, neviens jau nepasaka, ka nevar savādāk, bet nu, pasaka, kādā veidā regulēt, ja tas notiek regulētā ietvarā. Varbūt tās atšķirības par to, tā kā es gribētu teikt, ir gan viena, gan otra, un es pat nemāku pateikt, pat kurš no tiem ziedojumiem, dāvinājumiem būtu būtiskāks un svarīgāks, bet mums ir programmas, kur īstenībā ir ārkārtīgi daudz brīvprātīgu un kur ir ārkārtīgi daudz tieši privātu personu atbalsts. Varētu tagad juridiski pareizi teikt dāvinājumu formā, ja jo ziedojumu viens no viņiem neiet prasīt, nekas brīvprātīgo darbu dara, nekas pārtiks pakatnes. Jautājums tagad, es tā pie sevis domāju, arī varbūt paturpino Silvijas runāto par atšķirībām Amerikā un Eiropā, un īstenībā tas mazliet ir tāds mūsu jautājums par valstiem, ko mēs vispār gaidām no valsts un kā mēs saprotam šo valsts atbildību, jo bieži vien, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, nav atbildes, tas jebkurā gadījumā ir fakts, ja? bet arī mūsu sabiedrībā mēs šo valsts lomu esam ļoti demonizējuši, viņi mums ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs ļoti bieži pārāk daudz, man liekas, gaidām no valsts. Nu, es pateikšu savus piemērus no savas dzīves, ja man atnāk cilvēks pēc tās Eiropas pakas un saka, kā tad, lai es no tās izdzīvoju, ja kā tā valsts domā, ka es no tā izdzīvošu. Saka, valsts nekad nav domājis, ka tev no tā ir jāizdzīvo, tev ir jāizdzīvo no sava darba, ja, un valsts tev iedod kaut kādu palīdzību, lai tu varētu iztikt līdz tam brīdim, kamēr tu esi ticis ar sevi skaidrībā, vai arī man tagad ir jau burvīgs status vecteitiņš, ja, un man atnāk vedāk un saka, ka nu, ir tā un tā, ja, bet nu, kā tad es no tāda bērna pabalsta varētu iztikt? Es saku, bet kas tad tev teica, ka tev no bērna pabalsta ir jāiztikt? Tev ir jāiztikt no tava darba, ja, un tas bērna pabalsts ir vienkārši nu, tāds piešprica vai attieksme no publiskās pārvaldes par to, ka tev tas tā būtu. Mums ļoti daudzas lietas mēs īstenībā esam savās galvās, vēl aizvien, vai tas nāk no padomu laikiem, un droši vien, ka tas tā ir, un droši vien paudzes nomainīsies, un tas tā vēl kādu laiku būs, bet mēs ļoti daudz ko gaidām no valsts, un ļoti bieži kaut ko neizdarām paši tajā brīdī gaidot no valsts. Bet ir viena lieta, ko es vienā žēl, ka aizgāju, bet ir viena lieta, ka ir būtu tikai viena bilde, ko es šodien būtu rādījis. Bet man neizdevās viņu sakompilēt vakar, un man kolēģiem arī neizdevās viņu sakompilēt. Man bija viena diena, tā kā nāca datu drošība šī regula, ja? Es nezinu, jūs droši vien arī visi esat ar viņu saskārušies. Nāca šī datu aizsardzības regula, un tā es pamodos no rīta, un man bija pat tāda bilde galvā. Un tā bilde bija tāda, kad es stāvu uz tādu biešu lauka, ja? Uz tādu mazu lauciņu, un man aug tās bietas, tās lobarītas bietas ar tādas lielas mukas izaugušas lapām, ja? Un viss. Un man apkārt ir, tam manam lauciņam apkārt ir ierakumi. Ja? Un tenīs ierakumo sēž, nu, sliktie, nu, nesieksim sliktie, bet, nu, ar kaskām, ar ieročiem cilvēki, un viņi nevis atšaudās sargājot to manu lauciņu, bet šauj pa mani, saprot? Un viens saka, ka man tā bieti pa garu izaugus, otrs saka, ka man viņi pa līku, trešais mēģina koriģēt viņas bioloģisko sastāvu, ceturtais vēl kaut ko, un vienvārds sakot, tas tā uzmanība uz tiem cilvēkiem, kas kaut kādā izmisīgā veidā kaut ko uz tā lauciņu cenšās radīt, ja, ir tāda, ja, kad nu, īstenībā, ja tos ieroči nesējas pagriezt uz otru pusi, un es pateikšu, kā uzdevu šo jautājumu, konkrēti nu, pa to datu regulu, ja jau es pieskāros, ja, es uzdevu vienam grieķim, vienā seminārā, es saku, kā jūs ar to datu regulu? Es saku, nu, viss normāli, mums valsts uzrakstīja instrukcijas bērnudārziem, slimnīcām, nu, visiem pārējiem, kas tā kā 99%, kā ko konkrēti darīt? Viņi neviens nav organizējuši nekādas mācības, neviens nav gājis nekādos semināros, neviens nav pieņemts nekādas datu drošības inspektors. Viņiem ir iedotas konkrētas receptes, kā rīkoties, kuros situācijās, tik veida risinājumi 99% gadījumu, un to 1% viņi paši pieslīpēja sev klāt. Bet viņam datu drošības mērķis bija aizsargāt datus, nevis radīt industriju. Ja? Un tāpēc tas īstenībā tā asociācija man bija tajā brīdī par to datu drošības jautājumu, ka mēs daudzas lietas darām tā, ka mēs mēģinām kaut kādā veidā radīt caur šiem ārējiem faktoriem, spiedieniem, vai tā ir Eiropas Savienības, vai kas, mēs nevis tā kā mēģinām to lauciņu pasargāt, bet mēģinām izmisīt to lauciņu tā kā, nu, vēlreiz sargulēt, ja, ka tā bieta tagad būs taisnāka, viņa būs šķībāka vai būs līkāka, ja. Tā bija mana vienīgā vīzija, un tā būtu vienīgā bilde, ko es jums būtu parādījis, ja man būtu vairāk laika, es varbūt šļūkam paprasīšu, lai viņš tādu uzzīmē, ja, bet šobrīd tas bija tas tā vizuālais tēls, kas notiek vienkārši tenī brīdī, ka mēs tenī lauciņā esam un mēģinām kaut ko izmisīgi radīt, un mēs visu laiku tiekam kaut kādā veidā šaustīt, un mēs visu laiku atšaudamies, ja? Atšaudamies no es atvainojos Finanšu ministrijas iniciatīvas par jauniem regulējumiem, kas sabiedriskā labuma kontekstā sākās, tad mēs atšaudamies no datu drošības jautājumiem, tad mēs mēģinām atšaudīties arī no labklājības ministrijas, kas tagad ir izdomājis, ka mums ir jātais katram sociālajam pakalpojumam jāreģistrē jābūt īpašam lietošanas mērķim, bet īpašam lietošanas mērķis vēl normatīvos aktos nav regulēts. Tā kā mums tagad ir jāizdomā tas mērķis. Vienmēr sakot, mums visu laiku ir kaut kāds baigi pašās darbības, no kurām īstenībā tā saturiski jēga nav nekāda, ja, bet mēs visu laiku esam nodarbināti, ja, tā kā ja šī atšaudīšanās uz kaut kādu brīdi būtu mazāk, ja, vai es nesaku, ka viņu var pārtraukt, ja, bet ja viņi būtu kaut kādā veidā vērst uz to, ka mums tā publiskā pārvalde un valsts un mūsu izveidotie grēmī tā kā vairāk sargātu to lauciņu, nevis tā kā sargātu ārējo faktoru no šī lauciņa, tas būtu ļoti patīkami. Tā bija mana bilde, ko es jums būtu rādījis, bet nu, tā kā nebija man tādu resursu, nebija tāds šļūks, tad tā kā es to nerealizēju, bet runājot par to, ko valsts un ko valsts tiešām varētu darīt un ņemot vērā faktu, ka mums šī valsts loma un šī mūsu pašu attieksme pret valsti vēl aizvien ir tāda sakāpināti liela un sabiedrība tiešām skatās un izvērtē to, ko saka publiskā pārvalde, to, ko saka Saime, to, ko saka deputāti, tad ir šīs ziņas. Ja? Un būsim godīgi atzīsimies, tas, ko mēs redzam šobrīd, nu, tani mēdiju retorikā ir tā, nu, kas ir uzņēmējdarbība? Uzņēmēji ir īstenībā slikti, ja? Mums tā publiskā ziņa uzņēmēji, tas ir fuj, ja? Brīvprātīgie ir dīvaiņi, nu, tā, Ja, nu tā, nu tā, nu tā, tā retorika, ja. Ziedot ir gandrīz vai vienādība zīme ar krāpties. Nu kāds kaut kur kaut ko krāpjās, un tātad viņi visi, kas ziedo, visi ir kaut kādā veidā krāpnieki, ja. Par sociālo uzņēmējdarbību, paldies Dievam, vēl nekas slikts nav dzirdēts, bet nu tā kā tā ir uzņēmējdarbība, tātad automātiski tas noteikti ir kaut kas slikts, ja. Ja, kad biedrības noteikti ir kaut kāda pašlabuma meklētāja. Nu, kaut kur tā gaisā virmo šīs domas, ja, tad tā sabiedriskā labuma organizācijas, un tie vispār ir tikai krāpnieki, kas mēģina izkrāpt valsts naudu, nodokļus un tā tālāk, ja. Tie ir tie signāli, kas mums virmo presē, un tas, ko valsts pilnīgi viennozīmīgi var darīt, ja, un gan politiķi, gan valsts pārvalde ir raidīt cita veida signālus, un tos cita veida signālus var raidīt gan caur retoriku, caur stāstiem, caur pasākumiem, gan arī caur šo normatīvo regulējumu. Jo tas normatīvais regulējums jau ir zināmā veidā signāls, ja, kad mēs atveram tur sabiedriskā labuma organizāciju likumu, nevis lai īstenībā, nu, nevis lai palīdzētu risināt kaut kādu sabiedriskai būtisks jautājums caur šo sabiedriskā labuma organizāciju darbību, bet īstenībā, lai vēl vairāk saspiestu viņu, saregulētu kaut kādā veidā, nu, ietekmētu. Tenī brīdī, kad, protams, šis likums ir vaļā, arī sabiedrība nāk un saka, ej, bet ir baigi foršās lietas, ko mēs tur varētu darīt, un, teiksim, sabiedriskā organizācija likuma kontekstēs vienmēr es pateicu, kad šis uzraudzības mehānisms, atskaišanas mehānisms ir tik ārkārtīgi novecojis, ja, un tik ārkārtīgi vecs, nu stagnējošs, ja, ir izmantojot modernās tehnoloģijas, to var izdarīt vienkāršāk, un ir valstis tāda pati Vācija, kas man ir mīļa, ja, ar 11 reižu vairāk organizācijām, kur to dara mazāk cilvēku, ja, tas ir vienkārši jautājums, cik daudz resursu, kam mēs liekam. Nu, šobrīd sociālā uzņēmējdarbība labklājības ministrija ir paņēmusi, es godīgi sakot, nezinu, cik tur ir cilvēku šajā reģistra uzraudzībā, bet noteikti tenī brīdī, kad mēs gribējām sociālu uzņēmējdarbību deleģēt finanšu ministrijai, es atceros, ka finanšu ministrija pateica, ka vajag būt 6 cilvēkus. Nu, ar to uzņēmumu ir 200, ja? Nu, pilnīgi nesalīdzināmas lietas, nesalīdzināmas kategorijas un nevajadzīga resursu tērēšana mazliet. Nu, teiksim, tas, ko varētu darīt valsts pārvalde, ir sūtīt signālus, ka uzņēmēji tomēr nav krāpnieki. Nu, ir arī krāpnieki, ja, bet nevajag visus, tāpēc, ka ir daži krāpnieki, uzreiz pataisīt visus pa krāpniekiem. Bet sūtīt tos labos signālus, sūtīt signālus, ka darboties brīvprātīgi labi, ka ziedot ir atbalstāmi, ka piedalīties sabiedrības darbā ir apsveicami, un gan ar savu piedalīšanos, gan ar citu, kāpēc mums talka iet, tāpēc talkā daudz cilvēku arī paši iet, gan no politiķu, gan no visiem viedokļiem. Sabiedrība redz, ka tas ir nozīmīgi, un tāpēc viņi piedalās. Ja. Ejot jau mazliet konkrētāk, un kas varētu būt tā gan tīra racionāla, gan arī tā no prakses viedokļa, runājot par ziedošanu, par filantropiju, tad, protams, ir jautājums, kam tas ir vajadzīgs. Es gribētu teikt, ka mums izmantojot to iespēju, ka sabiedriskā organizācija likums ir vaļā, ir skaidri un gaiši jāpasaka, kam tad mēs īsto ziedojumus izmantosim. Ja? Jo tās lietas, un es būšu arī nežēlīgs pret savu organizāciju, mēs diezgan daudz esam sociāli pakalpojumi jomā, tās lietas, kam būtu jābūt pakalpojumu izmaksās, nevajadzētu ņemt kā ziedojumu. Ja? Jo ja man krīzes centram bērniem ir paredzētas, teiksim, ja man būtu budžetā, šobrīd jau nav, bet pareizi būtu, ka būtu budžetā paredzētas resursi, lai nomainītu gultas, ja, tad priekš tā mērķa man nedrīkstētu varēt paņemt ziedojumu. Ziedojums vajag varēt paņemt priekš tiem mērķiem, kas nav iedefinēti esošajās funkcijās. Un esošās funkcijas ir gan šie sociālajie pakalpojumi. Nav runa par attīstību, nav runa par kaut kādu pilnveidošanu, nav runa par tādām lietām, bet tā pati kultūra, tas pats sports. Katrā no jomām ir lietas, kas notiek katru gadu, kas notiek regulāri, un tām vajadzētu varēt tikt finansētiem nevis caur ziedojumiem, bet no citiem avotiem. Un tam mums tā bilde var būt skaidrāk. Tad tas, kas šo ziedojumu caur valsts atbalstīto to nodokļu politiku arī realizē, nu viņam būtu tad skaidrāks tas pielietojums. Mēs runājam par to, kas tad stimulē un kas motivē šo ziedojumu, ziedotājus un šo līdzdarbību. Tad es gribētu teikt, vislielākais stimuls ir personiskā pieredze. Jo, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem ar personisko pieredzi, vai tā ir iegūta invaliditāte, ja? Vai tas ir kaut kāds, kaut kādā personiskā pieredze ģimenē, tad tie cilvēki, kam ir bijuši kaut kāda personiska pieredze, nu, ja mēs runājam tagad par dabas aizsardzību, tad, protams, droši vien, ka tenī brīdī, ja Latvijā notiktu plūdi, ja? Tad tā ziedošanas gatavība šādiem mērķiem būtiski palielinātos, jo mēs vienkārši būtu saskārusies ar šo jautājumu. Es nevaru nekādu ne stimulēt, ne veicināt, ne ietekmēt to, ka mums tagad visiem kļūs parādīsies personiskā pieredze vienā vai otrā jautājumā, bet tas viennozīmīgi ir viens no jautājumiem, kas ietekmēs šo ziedošanu, šo filantropiju. Otrs un personiskā pieredze, protams, un arī šī brīdī, ja tas cilvēks personiski publisku pasākumu, vai tā ir, nu, teiksim, runājam par šo lielo talku, ja. Lielās talkas ietvaros cilvēks piedalās, viņš tīra, ja. Viņš redz, ka tas ir labi, un tas viņu stimulē, un tanī brīdī tas rezultāts arī ir iespējams, ja. Ekonomiskais stimuls, es domāju, ka es te nepapildināšu daudz, mēs tā kā par ekonomisko stimulu runājam, bet tas, ko vēl noteikti Latvijā varētu darīt, un kas netiek izmantots, ir šie emocionālie stimuli, ja. Jo ja mēs paskatāmies uz Vēl dažus gadus atpakaļ, es nezinu, vai tagad notiek, bet vēl dažus gadus atpakaļ bija atsevišķas pašvaldības, kur notika 6. Janvārī šī zvaigznes diena, kad tika godināti ziedotāji, kad notika kaut kāda veida, nu, paldies pateikšanu cilvēkiem, kas ir piedalījušies. Es tagad neesmu kādus gadus dzirdējis, varbūt, ka notiek, ja? Bet es varu pateikt valstis, ja, kur tas notiek jau ļoti augstā līmenī, kur tas ir gan prezidenta līmenī, gan saimas līmenī, gan nu, izpildvaras līmenī. Tā kā, nu, protams, tas ir jautājums, kurā brīdī un kā, bet, to, protams, tas arī ir signāls, kā pateikt šim cilvēkam, šim vienā vai otrā veidā ziedotājam, ka tas ir labi un ka tas ir atbalstām. Ja? Teiksim, tas Latvijā principā nav. Ja mēs paskatāmies uz kaimiņiem Igaunijā, tad, protams, ir pie prezidenta kancelēs ir cilvēks, kas īstenībā nodarbojās ar filantropijas veicināšanu, kas runā ar ziedot, skatās, veicina, stāst labos piemērus, kaut kādā veidā informē sabiedrību par to, ka šī darbība, kas saucās personisko līdzekļu uzņēmumu vai personisko līdzekļu nodošanu kaut kādiem šiem mērķiem, ka tā ir atbalstāma. Ja? Un šo stāstu Latvijā nav. Nu, es vismaz nevarētu atcerēties ļoti daudz tādus, var jau būt, ka ir, es pa visiem nevaru vispārināt, ja? bet šis emocionālais stimuls, ja, tas izrādīt šo cieņu, dot šo atzinību, tas principā tā kā Latvijā mazlietiņ trūkst, un īstenībā es būtu priecīgs, ja caur kādu no mehānismiem atrast veidu, kā viņu labāk realizēt, bet tas ir tāds nu, zināmo cilvēku attieksmes pozīcijas formēšana. Tas tā, ka mēs pasakām ar savu pozīciju, ka tas ir labi. Vēl viens stimuls, kas noteikti varētu būt un noteikti arī ir zināmā veidā šī atbildība pret apkārtni, un ļoti daudz cilvēku pat neapzinās to savu atbildību pret apkārtni, un tas atkal ir tas komunikācijas jautājums, kā cilvēkiem pateikt šo atbildību. Kā piemēra, es pateikšu, varbūt mēs tagad esam kā pārtikas banka, jau pārdušajā Latvijā mēs esam pārtikas banku tīklā, ja, un viens no jautājumiem, ko mēs jau daudzus gadus uzrunājām, ir tas, kad ir pārtikas atkritumi un ir pārtikas atlikumi, ja, un ir ļoti daudz pārtikas, kas nav vēl atkritumi un kas varētu būt izmantojami arī ziedošanā un arī tajā veidā palīdzot cilvēkiem savādāk, bet mēs esam tādā situācijā, tagad jau īstenībā ir būtisks uzlabojums, jo mūsu draudzīgāko ministriju, kas bija zemkopības ministrija, tagad ir papildinājuši vēl arī vidus un reģionālas attīstības ministri, kas ir pieslēgusies, vēl mēs neesam pārliecinājuši labklājības ministri, bet nu gan jau tas process ir tajā, kad nu, gan jau mums izdosies, ja? Bet mēs to jautājumu esam uzrunājuši, lai būtu tādas vēlmju direktīvas vai apraksts, kā to darīt varētu un drīkstētu, jo tā, kad tu runā ar uzņēmējiem, viņi baidās. Ja? Uzņēmējiem ne tikai nav šis ekonomiskais stimuls ziedot pārtiku. Nu, ļoti vienkāršā veidā, ja viņš šo pārtiku izmet, noraksta, tad viņš PVN noraksta līdz ar pārtikas izmešanu, bet ja viņš viņu ziedo, tad viņš to PVN samaksā tāpat valstī. Un viņam principā šī brīdī tas ziedošana ir pat ekonomiski neizdevīga nekā izdevīga. Ja? Bet šī brīdī, nu, teiksim, daudzās valstīs, un mēs esam atnesuši arī tāds piemērs no Austrijas, no Vācijas, ir speciālas vadlīnijas, valstisks izstrādāts, apstiprināts, kā šos pārtikas nevis atkritumus, bet atlikumus vai pārprodukcijas vai līkos gurķus vai sadauzītās bunģes vai šokolādes zaķus, kas vairs nav izmantojami šajās lieldienās vai nākošajās, un dažādi citādi produktu grupas, kā var izmantot tām sabiedrības grupām, kā var novirzīt cauri. Tur ir labdarības veikali, tur ir pārtikas banka, tur ir dažādi mehānismi, bet kā, teiksim, šis uzņēmējs legāli drīkstētu to darīt, un kāpēc viņi to šobrīd Latvijā nedara, lai arī paprasa šobrīd uzņēmēja valsts pārvaldē, un valsts pārvalde saka, drīkst, bet viņi to nedara, tāpēc, ka viņi arī baidās no vidus veselības dienesta, no kontrolējošām institūcijām, no visiem pārējiem. Tā kā protams, šie signāli, ko mēs raidām sabiedrībai, ir šobrīd vairāk negatīvi, un labākais, ko mēs varētu darīt, ir mainot šo signālu polaritāti, pateikt tās labās lietas, kas caur šiem ziedojumiem varētu notikt, un tur ārkārtīgi liela nozīme tiešām ir valsts pārvaldei, politiķiem valstī. Jā, tā kā, ja mēs uz to pusi gribētu iet, tas, protams, nav sasniedzams vienā brīdī, un ja mēs paskatāmies uz ziedošanas indeksu, un tad es gribētu teikt, ka 1918. gadā vai 17. gada beigās, kad dibināja nevalstiskās organizācijas, dibināja valsti, Latvijas valsti, tās bija nevalstiskās organizācijas, kas viņu dibināja, tad nebija nekāda valsts pārvalsts, nebija nekāda budžeta ieņēmuma, cilvēki vienkārši to naudu sameta kopā. Ja? Tā kā, principā, toreiz tas iedošanas indeks bija 100%, ja? Šobrīd mēs esam vienkārši nevis neesam sasnieguši, bet drīzāk mēs esam nolaidušies līdz tam līmenim, bet mums ir visas iespējas to līmeni, tā kā atgriezties tur, kur mēs esam dabiski. Es droši, ka biju baigaši un... Jā, es atvainoju. Es ceru, ka bija veseli.
Paldies, Andri, ļoti vērtīgas atziņas tur arī paudi. Viena no lietām, ko es tā kā, ko tu foršas lietas, ko tu sastruktūrēji, manuprāt, un es arī piefiksēju priekš sevi tāds varbūt lietu, kurš noteikti arī rosināšu nodot arī ziņojumā tālāk, ir proti, nu, ka valsts pārvaldes rokās ir ne tikai šie ekonomiski instrumenti, bet arī, nu, tādi varbūt tie netiešie veidi, kā to it kā netiešie, bet patiesībā ļoti nozīmīgie, proti viens ir šie signāli vēstījumi, paust savu pozīciju par to, kas ir vai nav svarīgi, kas, es domāju, laikam mēs nevalstiskā sektorā ļoti bieži sajūtam šo, ka, nu, kas trūkst, kas, nu, tas ir ļoti pozīcija, un otrs, jā, var, tas varbūt kaut kas jauns ir par to, ka ir kaut kādas citas kaut kādas rīcības darbības, kuras netiešā veidā var apliecināt sociāli atbildīgu dāļu, proti kaut vai šie pašpārtīs atkritumi, kur mēs jau patiesībā sabiedrības sen diskutē par to, un ir cilvēki, kas gribētu rīkoties atbildīgi, bet viņi to tā kā īsti nezinu, vai to drīkst un kā, un šai meklī atbildīgās valsts pārvaldes institūcijas varētu dot ļoti skaidru signālu, kā to darīt.
Tie tā lieta, ka mēs ar Andri esam seni cilvēki, un mums ir sena vēsturiska pieredze visos šajās jautājumos, jau sākot no Latvijas neatkarības atjaunošanas. Visos šajos procesos mēs kopīgi esam paralēli piedalījušies, viņš kā nevalstiskā sektora cilvēks, es kā publiskās pārvaldes sektora cilvēks, gan pašvaldībā, gan pārsvarā, gan tagad arī Saeimā. Un Andris ļoti labi iezīmēja visas tās problēmas, uz kādu mums ir pastāvējuši līdz šim un pastāv arī tagad. Un es domāju, ka ļoti aktuāls ir tas, ko Andris, un es pilnībā atbalstu, tas, ko Andris teica, ka filantropijas veicināšanas no tādas mērtiecīgas, apzinātas, konsekventas veicināšanas no publiskās pārvaldes puses mūsu valstī diemžēl nav, viņi nav izveidojusies. Bija šie vārie mēģinājumi, un kā ļoti jauka lieta ir un ļoti atbalstāma, ko Labklājības ministrija savā laikā iedibināja šo zvaigznes dienu. Un tieši tā iniciatīva nāca no Labklājības ministrijas puses, viņi kopā ar pašvaldībām, ar pašvaldības savienību šo dienas tādu nu, ideju, ideoloģiju izstrādāja, kopā ar pašvaldībām vāca datus, iedibināja tādu nozīmīti, pat speciāli man mājās vēl glabājās šīs nozīmītes. Zvaigznes dienas un bija pasākumi, kuros piedalījās cilvēki, un es ļoti labi atceros, cik cilvēki bija aizkustināti, cik viņiem tas bija svarīgi, tomēr viņi deva nesautīgi, necerot uz to, kad viņi saņems kaut ko tam pretī, bet tas, kad neatkarīgi no viņiem ir valsts ir novērtējis, viņi deva, ka sabiedrība novērtējis, un ka pasaka viņiem paldies, vienreiz gadā šajā te zvaigznes dienā, tas bija ārkārtīgi vērtīgi, man liekas, ka tas ļoti veicināja arī cilvēku šādu te izpratni par filantropiju un vēlmi ziedot materiāli, savu arī naudiņu un laiku un visu pārējo. Un es domāju, ka mums ir šādas tradīcijas ir bijušas, kuras ir aizgājušas, tiemžēl, nu, vairs neturpinās, bet mēs varam to atjaunot. Tas neprasa tikai tik daudz laika un spēku, cik šo vēlmi, cik šo sapratni, ka mums ir vajadzīgs šis publiskās pārvaldes, sacīsim, šī vēlme veicināt filantropijas attīstību Latvijā.
Man ir viens komentārs. Jā, par to ziedošanu no privāta persona puses, ja privāta persona ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, tad pēc sabiedriskā labuma organizācija likumā ir 4. Pants, ir 2. Punkts. Un arī privāta personām, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, un kad viņi aizpilda gadu ieņēmu deklarāciju, norādot šo te summu un pieliekot kaut kontīs struktūru klāt, jau, kā pierādījumu var arī saņemt nodokļu atlaides. Es nezinu precīzi, cik un kā, bet tāda iespēja ir. Un, nu jā, vēl komentārs par to tiešām, kas teica, lai nu, tiešām cilvēkam pašam nav jākļūst par cilvēku ar invaliditāti, lai viņš sāktu saprast, kā jūtas cilvēks ar invaliditāti un palīdzēt viņiem, jo ir daudz arī ir šo te piemēru, ka tiešām šie cilvēki, varbūt, ka viņš ir turīgs cilvēks, viņam pēkšņi notiek kāds negadījums, nelaime, viņš nonāk, teiksim, kā ratiņkrēslā, un tad viņš sāk saprast, ieraukt to situāciju no otras puses un saprot šīs te vajadzības un visas tās lietas, nu, kas ir vajadzīgas, jo labāk jau, nu, laikam tomēr agrāk nekā.
Jā, paldies, es esmu to pašu gribēju Berziņa kungam jautāt, kad viņš teica, ka, nu, pēc privāta personas tikai kā dāvinātāji, bet varbūt, ka tagad mēs iesim tālāk, bet pie nākošā runātāja, bet varbūt beigās no Kaļānas kundas kāds komentārs par šo, varbūt, kāds ir tas apjoms, vai, nu, lai jūs mazliet paskaidrot vēl, jo šis svarīgs jautājums.
Labi, jā, paldies. Mūsu nākamais runātājs ir Kārlis Andersons no iespējamās misijas. Tomēr mums visiem ļoti labi zinām organizācija, kas strādā ar izglītības sektorā, ar pārmaiņām izglītībā, ar jauniem līderiem izglītībā, varbūt mazliet citas elpas iedeš ar izglītības sektorā, man liekas. Un es atļaušos tādu savu personīgo vērtējumu pievienot, man liekas, iespējamā misija ir viens no tiem izciliem piemēriem, kurš parādīja, kā ar filantropijas līdzekļiem var strādāt ne tikai sociālajā jomā, ko, nu, jau iepriekš vairāk kārt mēs pieminējām, ko mēs saprotam un ko, nu, sabiedrība ir akceptējusi, bet ka filantropija var būt arī ļoti tik netveramā it kā no vienas puses un ilgtermiņā jomā kā izglītība un ir iespējams sasniegt jau daudz lietas līdz brīdim. Bet droši vien par to Kārlis vairāk lūdzu.
Jā, paldies. Paldies arī par uzaicinājumu piedalīties šajā sarunā. Es varbūt mazliet par iespējamo misiju, jo, ko es sapratu, nevienmēr visi zina, tie ir, ko mēs darām pavisam īsi. Tad iespējamā misija ir, mūsu mērķis ir kvalitīva izglītība katram bērnam, un mēs ticam, ka kvalitīvas izglītības pamats ir labs skolotājs. Un to pienesumu, ko mēs gribam dot Latvijā, mēs aicinām jaunas profesionāļus, kas ir iegūši bakalauru vai maģistra grādu, divus gadus dalīties ar savām zināšanām kādā no Latvijas skolām, un mēs nodrošinām visu šos divus gadus šiem cilvēkiem atbalstu un mācības, lai viņi kļūtu par labiem skolotājiem un arī attīstītu sevi. Tas ir tas, kam mēs vācam naudu. Un mūsu finansējums līdz šim ir nācis tieši no ziedojumiem, un tā pavisam lielā daļa ir tieši uzņēmuma ziedojuma, neliela daļa nāk arī no privātpersonām, kas ir ļoti patīkami, ka šajā pēdējās nedēļās, kad mēs saskārāmies, vai kad plašāk sabiedrības daļa uzzināja, ka mūsu ziedojuma apjoms ir samazinājies, tad mēs izjutām arī lielu privātpersonu aktivitāti, gan tādā morāla atbalstā, gan arī finansiāli ziedojot iespējamai misijai. Līdz šim mums nebija izdevies tādu privātpersonu aktivitāti dabūt, tāpēc mēs mērtiecīgi strādājām arī ar uzņēmumiem vairāk. Vēl mēs savā pieredzē esam piedalījušies arī, un joprojām esam arī vienā Eiropas projektā, kas dod daļu finansējumu tieši skolotāju mācībām un atbalstam. Un kas man nav Latvijā izdevies, Latvijā nav īsti fondu, kas dotu naudu izglītībai, izglītības projektiem, ir daudz mākslai, kultūras pasākumiem, dažādām citām lietām, bet līdz izglītības fondu durvīm man nav izdevies pieklauvēties vēl, un es esmu šajā organizācijā 2 gadus, tā kā man liekas, tur mums ir brīva niša, ja kādam daudz naudas, tad izglītības projektiem var uztaisīt fondu. Bet labā ziņa ir tāda, ka pasaulē ir tāda fonda, un pavisam nesen man izdevās piesaistīt vienu Vācijas fondu, kas dod izglītības projektiem dažādās pasaules valstīs, un viņi piekrita arī ziedot 10 000 arī Latvijai, tieši iespējamās misijas darbībai. Skatoties uz arī šodienas to dienas kārtību, un mums bija lūgums sagatavoties, skatoties to aprakstu, tad es gribēju ieskicēt arī, kā tad mēs izjūtam savā darbībā visus šos te 3 likumus. Tātad UIN izmaiņas, izmaiņu dēļ mēs šogad esam sajūtuši, aptaujājot savus esošos atbalstītājus un lūdzot prognozēt, kāds būs viņu ziedojuma apjoms uz nākamo gadu. Mēs redzam, ka viņi ir piesardzīgi, bet tas tāpēc, ka ir tiešām šīs te pārmaiņas, un ne tāpēc, ka viņi sliktāk pelna vai vēl kaut kas. Šobrīd visi ir kļuvuši mazliet piesardzīgāk, kamēr saprast, kā tad jaunā sistēma strādās. Es arī nevaru novelt visas mūsu šīm mirklī finanšu nedienas tikai uz izmaiņām UIN, jo mums tas sakrīt ar posmu, kad arī daži nozīmīgi atbalstītāji vienkārši atkrīt, bet mēs redzam, ka vismaz prognožu veidā UIN izmaiņas ietekmē mūsu finansējumu. Brīvprātīgo likums mums mazāk aktuāls, jo mēs maz savā darbā izmantojam brīvprātīgos, jo mēs piesaistam tiešām pasniedzējus, kas var dot zināšanas skolotājiem un arī nodrošina to atbalstu tādā mentoru lomā visu cauri 2 gadu garumā, un tas prasa ļoti daudz viņu laiku un resursu, un tāpēc mēs par šo darbu maksājam. Sociālās uzņēmēja darbības likums mēs mēģinājam ar savu nodibinājumu arī iegūt šo statusu, bet tā kā mums nav īsti saimniecības ieņēmumu, tad mēs nekvalificējāmies, bet joprojām mēs paturam prātā šo te kā iespēju varbūt tās veikt kaut kādu blakus aktivitāti, lai nodrošinātu arī kaut kādu veidu finansējumu. Nu, no savas pieredzes, ko es teicu, kas man ir 2 gadi strādājot un meklējot finansējumu tieši izglītībai, es varu teikt, ka es sāku ar to, ka skatījos, kur ir lielākie apgrozījumi un kur ir lielākās peļņas, bet drīz vien es sapratu, ka man nav jāskatās uz šiem datiem, bet jāskatās uz to, kur ir lielākie nodokļu maksātāji. Jo vismaz izglītības jomā tas ir tāds ilgtermiņa sociālās atbildības projekts, un tie uzņēmumi, kas jau tagad maksā nodokļus, tas ir indikators un liels nodokļus, ka viņi ir ieinteresēti Latvijas attīstībā, un man ar viņiem arī būs vieglāk runāt. Tā kā tas bija tas mans mazais triks, pie kur es nonācu, un pamazām šīs te attiecības arī veidojas. Bet skaidrs, ka neviens uzņēmums, pie kur tu aizie un pasaka, man vajag naudu, tajā pašā dienā arī nepasaka, es jums iedošu. Jūs saprotat, vai jūs esat uz viena viņa, tad ir skatījumā, kādai vajadzētu būt Latvijai, izglītībai Latvijā, un tad paiet laiks, kamēr man izdodas aizvest viņus līdz klasēm, vai uzaicināt uz kādu iespējamās misijas pasākumu, un tās attiecības veidojās, tad arī tā nauda nāk. Nu, šobrīd varbūt bišķi pietrūk laiks. Tātad es saku, tas ir uzņēmumi, kas iedod, tas ir, kas maksā nodokļus, ir vislabākais indikators sociāli atbildīgai rīcībai. Un savas tādas runas noslēgumā es vienu atziņu gribētu teikt, ka man liekas jau tā ziedošanas un filantropijas kultūra mums aug, un jau vairāk cilvēki sastopās ar to, ar labajiem darbiem, ko mēs daram, jo arī viņi paši grib dot tālāk. Es savu vismaz profesionālo darbību un dzīvi dzīvoju pēc tāda principa, ka neviens nevar iedot to, ko pats nav saņēmis, tātad jo vairāk cilvēki būs saņēmuši rūpes no tā darba, ko jūs darat, jo vairāk cilvēki arī uz priekšu būs gatavi dot savus labos darbus. Tā kā, jā. Neviens nevar rūpēties, ja pats nav izjūts rūpes. Tā kā novēl mums visiem rūpēties vairāk, lai arī viņi dod tālāk.
Jā, paldies. Bet tātad es vienkārši precizējot, vēlreiz būtu papildu jautājumus, es tad saprotu, ka nu, vienā mirklī izskanē tiešām bez maz vai tādas jau nu, lielas satraukumi NVO vidē par to, ka iespējamām visi traki un vai vispār būs turpinājums, nu tik traki nav. Tas varbūt ne par tēmu mazliet jau.
Jā, ne, nu, mūsu gadījumā šis ir pirmais gads, kad mēs bijām spiesti atteikt tiem dalībniekiem, kas jau bija kā atlasīti jauniem iesaukumam, ka mēs viņus nevaram uzņemt programmā, jo mums ir pārāk lielas neskaidrības, vai mēs varēsim nodrošināt mācības visu divu gadu garumā tieši šo te finanšu iemeslu dēļ. Bet nekas nav beidzies, joprojām skolās, tā kā programma mums ir divu gadu garumā, tad joprojām darbu skolās turpinās tie skolotāji, kas uzsāk savu otro gadu, iespējamā misijā, un tie ir 20, un šo te atlikušo posmu, lai sagatavoties nākamā iesaukuma uzņemšanai, tad mēs veltam meklējot finansējumu un veidu, kā sadarboties gan ar uzņēmumiem, gan īstenībā ar publisko sektoru, mēs skatāmies, vai pašvaldības būtu ieinteresētas līdzfinansēt skolotāju mācības, vai mums ir kaut kāds iespējas vairāk ar valsts un augstskolām sadarboties šajā te ceļā. Tas ir mūsu piespiedis tā kā paskatīties, kur vēl, jo mēs redzam, ka uzņēmumu nav mazinājusies uzņēmumu vēlme ziedot, ir mazinājusies uzņēmumu vēlme ziedot noteiktas summas, nu tā kā viņi ir piesardzīgāki.
Paldies. Vai varbūt klātesošajiem zālē ir kādi jautājumi, komentāri par to, kas līdz šim ir izskanējis kādam no runātājiem?
Tad es varbūt atbildot uz man jau uzdoto jautājumu, es tā ļoti precīzu skaitļus nenosaukšu, bet tā ir. Mēģināju pāranalizēt, kā tas izskatās. Es minēju tanī brīdī, kad, protams, zinu par fizisko personu ziedošanas iespējām, bet es vienkārši zinu, ka mūsu ziedotāji viņas neizmanto. Man liekas, ka pa pagājušo gadu nav neviens, kas būtu kā fiziska persona prasījis kaut ko. Kaut ka mums ir ziedojumi, mums ir šie ziedojumi ienāk gan kontā, gan tiek atnesti dažādos materiālos veidos, tā kā ir gan tā, gan tā. Tā ļoti vienkāršo, jo tas, nu, no samariešu apvienības iedojoties juridisko vien uzskaitītais ziedojumu apjoms, kas mums gadā ir, varu kļūdīties, bet ir ap 100 tūkstošiem, tas ir juridisko persona. Ja? Un pilnīgi droši zinu, samazinot skaitli, neuzskaitītais fizisko personu materiālais ziedojums, kas mums īstenībā lielākoties ir šie pārtikas ziedojumi, Mums ir 4 akcijas gadā, ko mēs taisam lielāks vai mazāks, un tad saskaitot to produktu vērtību, ko mēs tālāk atdodam cilvēkiem, šī produktu vērtība ir virs 400 tūkstošiem pilnīgi noteikti. Tā kā tas process, nu vienkārši tas viens eiro juridiskās personas ziedojums, kas mums tā kā ienāk, paņem līdzi vai dod mums iespēju paņemt arī šos 4 eiro no fiziskās personas, kas mums atnāk ar paciņu vai ar drebītēm vai ar kaut ko citu. Tā kā tas ir vienkārši savstarpēji saistītas lietas un, protams, jāstrādā gan ar juridiskām personām, gan ar fiziskām personām. Un es pilnīgi viennozīmīgi varu teikt, ka mums ir ārkārtīgi faina sabiedrība un cilvēki kopumā ņemot ir gatavi. Ja viņus konkrēti uzrunā, viņam konkrēti pasaka un konkrēti saprot, kur tas nonāk. Tā kā ir jau labi, ja? Bet, nu, protams, šie signāli būtu nepieciešami, lai tas būtu tā, nevis tas noteikti pakluso, ja? Bet lai tas notiktu, teiksim, lapojoties par šo darbību.
Paldies, Andri.
Es gribētu arī paturpināt Andri teikto un par šīm pārtikas bankām un par pārtiku. Un tie Andri organizācijas ziedotie, nodotie cilvēkiem produkti, ja tā summa, tas apjoms jau liecina par to, kad tie ir vajadzīgi cilvēkiem, kad varbūt, ja tieši nevalstiskās organizācijas, kas saskarās ar trūcīgajiem cilvēkiem, kuriem patiešām tie ienākumi gan senioriem, gan invalīdiem, gan laukos ģimenēm, kuras varbūt, kurās ir vecāki, ir bezdarbnieki un kurās ir daudz bērni, ja? Protams, viņiem var pārmest īpaši tām ģimenēm, kas audzina bērnus, ja, kad laukos dzīvojot, var jau izaudzēt priekš sevis pārtiku, un ka bērni badā nemirs, ja vecāki būs čakli un čadīgi. Bet tā ir atsevišķa sarunas tēma, bet, bet pie tā, kad atgriežoties pie tā, ka šīm grupām tiešām ir svarīgi pamatvajadzības nodrošināt, un viena no, no, no pirmajām pamatvajadzībām tas ir ēdienas, ja, tad mums šis jautājums risinās ļoti smagi, es varu piekrist Andrim, pat krīzes laikā, kad, kad atceraties 2008, 9, 10, 11 gads, kad patiešām valsts bija dziļā krīzē, smagā krīzē, un, un šis izdzīvošanas, šis pamat vajadzību apmierināšanas jautājums bija ārkārtīgi gas, pat tad mums Andri neizdevās tomēr pārvarēt šo te birokrātiju, pārlieko normatīvismu, kas mūsu valstī valda, pārlieko neusticēšanos, ja, sacīsim, nu, cilvēkiem, viņu iniciatīvām, un, un meklēt nevis Un, un, diemžēl, tā tendence, viņa turpinās meklēt, sacīsim, cilvēkos kaut kādas slēptas intereses, kaut kādu vēlmu, kaut ko izdarīt ne tā, tā vietā, lai, lai, lai balstītos uz to, ka cilvēki tomēr ir, ir godīgi, ka, ka grib palīdzēt un kad, kad ir šī iespēja un ka vajag atbalstīt, ja, un meklēt iespēju, kā risināt jautājumu, tad mums, diemžēl, mūsu ierēdniecība tomēr ir tā nostādīta un tā, tā iestellēta, kad vairāk domā par to, ka meklēt attaisnojumus, kāpēc neizdarīt, nevis meklēt iespējas, kā izdarīt. Ja? Un, protams, šī, šis jautājums ar pārtiku, ar šīs pamatvajadzības nodrošināšanu mūsu valstī varbūt nav tik ļoti smags, kā tas bija krīzes laikos, bet tomēr atsevišķām šīm grupām, es vēlreiz atkārtošos senioriem, pensionāriem ar zemiem ienākumiem, invalīdiem ar zemiem ienākumiem, un arī daudz bērnu ģimenēm, jo vairāk bērnu ģimenē, jo, jo nopietnāka šī problēma. Šis jautājums ar vien ir aktuāls, un mūsu, sacīsim, atbildīgajiem, atbildīgajām ministrijām un arī ierēģiem vajadzētu risināt šo jautājumu, lai, lai tie uzņēmēji, kuri ir gatavi atdot šo pārtiku, ja, lai viņiem maksimāli padarītu vieglu šo ceļu, nevis apgrūtinātu ar dažādiem apgrūtinājumiem.
Paldies, Simfī. Novēlu, novēlu sekmi tagad vēlēšanās, jo īstenībā šī cīņa tiešām tiem, kas nezin, ir, ir tādā ļoti aktīvā fāzē, un, 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 un paldies tam, tam īsti kritiskajām stāstam, kas ir šeit noticis iepriekš, un paldies mazliet viņa Eiropas Savienībai, jo šos izlietot līdz un derīgs līdz ir zināms sen, bet kā viņus lietot, protams, ir, ir tās mūsu bailes un mūsu bažas, un, un, un jā, šobrīd tas, tas, tas tā, tā aktīvā fāze arī šai regulācijā būs, un es gribētu, ka ļoti daudziem Latvijā palīdzētu tas, ja mēs to līko gurķi nevis deponētu getliņos, jā, bet, bet iedot kādam apēšanai. Tā kā tas process ir, ir procesā, un es būšu ļoti priecīgs, ja mēs arī Saimā atradīsim sadarbības partnerus, gan jāteic, šobrīd viņš ir darba grupā varamā, jā, bet, bet, bet šis jautājums agrāk vēl arī līdz Saimai nonāks. Tā kā visas puses šeit ir iesaistīts, sabiedrība ar savu, savu interesi, valsts pārvalde, administrācija, protams, ar, ar, ar saviem normatīviem aktiem un, un Saima kā pārstāvi, kā sabiedrība. Jā.
Paldies par šiem komentāriem, jo man liekas, ka tie arī ļoti labi ilustrē to, ko jau mēs iepriekš runājām par šiem emocionālajiem stimuliem, proti, nu, kad, nu, ja tāda birokrātija vai ierēdniecība stāv pretī, nu, kaut kādiem vērtību vai politiskiem jautājumiem, tas nozīmē, ka varbūt šis vērtību uzstādījums nav pietiekami spēcīgs, un viņam ir jābūt spēcīgāk, ka mums Saeima no politiskā viedokļa raugoties ir visaugstākais orgāns, kurš ar to var nākt palīgā noteikti. Varbūt, ka šajā brīdī mēs varētu, jau iepriekš jau mēs sacījām, ka mēs gribētu dot vārdu Kaļānas kundzei, varbūt dažiem komentāriem, es tā priekš sevis rezumēju tie jautājumi, kas varbūt, varbūt jums pašai kaut kādu komentāru piefiksētu, par ko man, man tā kā izkristalizējās, ka bija diskusija par to, kas tad Latvijā šobrīd vairāk dominē privātie juridisko personu ziedojumi, varbūt ir kaut kādas sajūtas par šiem nodokļu atlaižu izmantošanām šajās divās. Man liekas, Andrus arī ļoti labi ieskicēja šo diskusiju par ziedojumu un dāvinājumu, tā kā atšķirīgiem definējumiem, kas patiesībā šobrīd likumdošanā, manuprāt, ir ļoti trausli. Ja, nu, par to, ka kuros gadījumos nodokļu atlaides, tā teikt, ir skaidri nodomāts, ka viņas tiks izmantotas un kad skaidri zināms, ka viņš netiks izmantots. Un trešais, ko es gribu pievienot šajā diskusijā vēl klāt, ir, nu, vismaz sabiedriskā labuma organizācija likuma kontekstā, mēs noteikti šobrīd nu, ir šeit cīņas paredzētas kontekstā ar to, kad saskarās ziedojumi un organizācijas, kas nodarbojas saimniecisko darbību, un ka šīs naudas satiekās, un tas neizbēgami notiek. Un, bet nu, tas varbūt ir nākamais temats.
Jā, es varbūt vairāk runāšu tieši par to nodokļu aspektu, par to sabiedriskā labuma organizāciju modeli attiecībā uz saimniecisko darbību un sabiedrisko labumu. To noteikti mēs aicinām atgriezties Finanšu ministrijā, tur ir darba grupa un tur ir cilvēki, kas tiešām ar to skatīsies niansēti, ņemot vairāk, ka viņi ļoti labi pārzina esošo sabiedrisko labuma organizāciju vidi. Bet es par nodokļiem vairāk. Tātad pirmais jautājums bija par to, cik tad mums ir liela tā daļa, ko veic ziedojumus sabiedriskā labuma organizācijām fiziskās personas kā tādas, respektīvi PAFAS ziedo, un cik mums ir šīs kapitāla sabiedrības, kuras ziedo un saņem uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi. Es tagad ātrumā nevaru precīzi pateikt, cik no ziedojumiem to, ko veic kapitāla sabiedrības, cik viņi izmanto atlaidi, jo dažkārt viņi arī nevar pilnībā izmantot šo atlaidi, bet es paskatījos attiecībā uz fiziskajām personām, fiziskās personas, 16. Gads, kas mums ir pilns, ja, tad 16. Gadā ir ziedojumi 4633 fiziskās personas, un kopējā ziedojuma summa, kurai ir uzrādīta deklarācijā, kurai parāda atlaidi, ir 1,7 miljoni. Tad summa ir normāla, iedzīvotāju skaits noteikti varētu pieaugt. Ja, tad ir. Bet ja mēs paskatāmies uz kopējo ziedojumu summu, kas ir sabiedriskā labuma organizācijām, kas ir 60 miljoni, ja, tādā gadījumā mēs saprotam, ka lielākā daļa viennozīmīgi ir ziedojumu apmērs no kapitāla sabiedrībām un juridiskajām personām. Un tagad nedaudz vārdos, kāpēc tā situācija ir tāda. Tas ir iepriekšējie gadi, iepriekšējais uzņēmuma ienākuma nodokļu režīms. Tas ir tieši tā paša iemesla dēļ, ko es sākotnēji teicu, tā atbalsta intensitāte no valsts puses. Ja mēs ziedojām naudu, kas piederēja kapitāla sabiedrībai, tad atbalsta intensitāte bija tāda. 85% no ziedotās summas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis un 15% ir uzņēmēja līdzekļi, kurus viņš ziedo neatkarīgi no tā, vai viņš ziedo, kā saka, būtu ziedojis. Nu, uzņēmuma ienākuma nodoklis viņam tāpat šī 85% būtu jāsamaksā vai no valstī vai sabiedriskā labuma organizācija, savukārt 15% ir tā ienākuma daļa, ko viņš ziedo tiešām kā filantropija, tieši šī filantropijas daļa. Savukārt, ja mēs runājam par fizisko personu modeli, tad mums tā situācija bija savādāka. Tur bija tas modelis, kad pēc būtības persona ziedo tādu naudu, kas iepriekš ir aplikta ar nodokļiem. Jā, tad persona ir saņēmusi algu, alga ir bijusi aplikta ar nodokļiem, un persona jau neto ienākumu sāk ziedot. Un tad likums paredzēja, ka persona var ziedot, saņemot par to nodokļu atvieglojumu, respektīvi tajā apmērā, kādā par šo naudu bija samaksāti nodokļi. Nu, tad, piemēram, ziedojot 100 eiro, tad 23 eiro, kas ir nodokļu summa, tādu viņš varēja saņemt atpakaļ. Pēc būtības tas modelis ir atkarīgs no tā, no tās valsts atbalsta intensitātes attiecībā no konkrētās personas, kura ziedo juridiskām personām, tie bija 85%, fiziskām personām tas bija iedzīvotā ienākuma nodokļa apmērā. Tā ir tā galvenā atšķirība. Bet es gribu teikt tā, ja mēs paskatāmies uz visām nevalstiskajām organizācijām, ja, kad, jo no visām nevalstiskajām organizācijām aptuveni 10% ir sabiedriskā labuma organizācijas, un paskatāmies arī uz šo ziedojumu apmēru visām nevalstiskajām organizācijām, tad ja sabiedriskā labuma organizācijas ir tikai 10% ziedojumu, tajā kopējā apmērā pusi no ziedojumiem, veiktajiem ziedojumiem saņem tieši sabiedriskā labuma organizācijas. Tad mums ir arī sabiedrības daļa, kura ir gatava ziedot tādām organizācijām, respektīvi 50 miljonu, tā ir pietiekami liela daļa, kas ziedo tām biedrībām un nodibinājumiem, kuriem nav sabiedriskā labuma status, un savukārt arī šie 60 es atvainojos, liekam, būs tā tomēr 40 tūkstoši ziedo tām organizācijām, kam nav sabiedriskā labuma organizācijas status, savukārt 60 miljoni tiek ziedoti tām organizācijām, kurām ir šis sabiedriskā labuma organizācijas status. Mēs ļoti skaidri redzam, ka tad, kad ir bonusi no valsts puses, tad tas ziedojumi notiek, jā, un jebkurā gadījumā, redzot to, kad ir vēl šī 40 miljonu ziedojumi, tas nozīmē, ka arī šīs citas nevalstiskās organizācijas ļoti strādā ar sabiedrību, lai būtu šie ziedojumi. Arī tad, ja nav FIS valsts atbalsta daļa. Jo ja fiziskā persona ziedo tikai biedrībai un nodibinājumam, kurai nav fī sabiedriskā labuma status, tajā gadījumā šo atvieglojumu nevar piemērot. Un arī, ja komersants ziedo tādai biedrībai vai nodibinājumam, kam nav sabiedriskā labuma statusa, ja, tad te mēs redzam, ka tā sabiedrība ir orientēta gan uz dažāda veida ziedojumiem, es domāju, ka tur tiešām ir ļoti liels darbs ar skaidrošanu. Es gribu atgādināt, arī Finanšu ministrijas mājaslapā ir speciāla sadaļa, kur ir ļoti vienkārši ar speciālu virsrakstu izstāstīt šie trīs režīmi. Ja? Tad vajag mēģināt lasīt, vajag mēģināt uzņēmējiem teikt, es zinu, kad visu nevar izdarīt valsts pārvalde, un dažkārt šajā nevalstiskajā sektorā uzņēmējs labāk ieklausās, nekā, ja to runā ierēdnis. Ja? Tad, ja jūs ejat pēc ziedojuma, tad mēģiniet ar viņu virzīt, ja jūs saprotat, kad uzņēmējiem ir mainījušies nosacījumi, bet nav jau tā, kad viņi šo atbalstu nesaņem no valsts puses. Atbalsts ir, viņš ir varbūt citādākā veidā, un varbūt visi kopā iepazīstamies ar tiem modeļiem un mēģinam viņus popularizēt, lai, kā saka, ziedojuma apmērs nesamazinātos un mums pieaugtu arī fizisko personu aktivitāte iesaistīties šajos visiem vajadzīgajos sabiedriskajos procesos. Paldies!
Varbūt, ja drīkst turpinot diskusiju, Kaļāns kundze, tāds baigais lūgums. Jūs minējāt to vēstuli 100 uzņēmumiem sākumā. Vai nevarētu, vai nebūtu iespējams šo vēstuli 100 uzņēmumiem, nu, skanētā veidā, ne jau individuāli izsūtot, bet arī tenī Finanšu ministrijas mājas lapā ar uzrakstu cienījamais nevis tāds un tāds uzņēmēji, bet vienkārši cienījamais uzņēmēji, jo varbūt tenī brīdī tie uzņēmēji arī saprastu, ka Finanšu ministrijai šis viedoklis ir svarīgs. Un es droši vien, ka...
Jo. Bet
tikai varam nerādīt tos uzņēmumus. Jā, nu
tieši...
Jā, jo tas būtu viens burvīgs signāls, kā pateikt uzņēmējiem, ja, kad Finanšu ministrijai rūp šī lieta un ka viņi viņu atbalsta, nevis ar to vērstos pret sankcijām. Un viens mazs komentārs, jo man ir burvīgā pieredze, ka es esmu ne tikai sabiedriskā labuma organizācijas vadītājs, bet man dzīves pieredze ir bijusi dažāda. Tā skaitā es esmu bijis arī kora prezidents, ja, kaut kādu laiku un dziedājis un dejojis un visu kaut ko, un tās arī bija biedrības. Un mēs arī tur sametāmies, bija dažādas vajadzības, un šinī brīdī tur neviens negāja uz to, ka tur principā mēs viņus izprastu kā ziedojumu, tas drīzāk bija kaut kāda kopīgā naudas kolekta, kur mēs sametāmies priekš kopīgām vajadzībām, vai tie bija tērpi, vai tie bija mēģinājumi, vai tās bija lietas. Ja? Tā kā tās biedrības ir dažādas, un ir, protams, šis sabiedriskā labuma darbība, ka tas mērķis ir šis sabiedriskas labums, ja? Un ir šī personiskā labuma darbība, ja? kas ir zvejnieki, makšķernieki, kori un tā tālāk, un viņiem arī nav jākļūst to sabiedriskā labuma organizācijām, nedod Dievs, tā kā viss ir kārtībā, un tas, ka cilvēki viņos piedalās, tas ir ļoti labi, un mums ir īstenībā Latvija ļoti bagāta gan ar koriem, gan ar teju kolektīviem, un lai tā arī turpinātos. Ants, laikam aiz.
Uz brītiņu, jā, bet mēs jau tā pa diviem. Jā, lūdzu, varbūt kādi jautājumi vai izteikšanās? Jā, lūdzu.
Es tagad vācot naudu iespējamajai misijai, tad es sapratu, ka Latvijas mežiem ir ļoti laba tā schēma, kā viņi savu peļņu sadala. Viņi paši neatbalsta nevienu tā kā projektu pa tiešo. Tas, ko viņi iedod, ir noteikta summa fondam, kas iet caur lauku atbalstu dienas, un tur jau tur ir komiteja cilvēkiem, kas izskata projektu pieteikumus un sadala. Bet nu, tur ir sportam, un tad ir vidas attīstībai. Un es domāju, ka valsts kapitāla sabiedrības varētu caur šādu mehānismu arī cita veida jomas atbalstīt, jo Latvijas valsts meži nav vienīgais uzņēmums, kas savu peļņu nodo valstī, tad viens ierosinājums būtu domāt varbūt ne tikai par izglītību, bet arī par cita veida jomām, kur nauda nonāk fondā, uz kuru piesakās tad NVO vai biedrības, un tad ir cilvēku loks, kas izlem, kurus projekts atbalstīt vai nē. Jo tas būtu tāds, es domāju, šī mirklī, kas ir tas lielākais šoks, ir strauji noņemts valsts atbalsts, jo tie 85% tā tomēr bija nozīmīga lieta. Un iestājies tāds vakums, un nav, kas viņu aizpilda. Varbūt mēs esam izskanējuši pēdējā laikā iespējām misiju kā piemērs, kas skaļāk, bet es domāju, ka daudz izjūt vai izjūtīs to arī ejot priekšu, bet šis varētu būt arī mehānisms, kā mazliet kompensēt. Nevis, es nepiekrītu tam mehānismam, kad bija sarunas par izmaiņām UIN, ka mēs gribam no valsts solījumu, ka mums būs kompensācija NVO kā aizvietot. Bet, man liekas, šāds fonda mehānisms, kas dotu konkrētiem mērķiem, būtu labs mehānisms, kas palīdzētu arī biedrībām un NVO meklēt finansējumu šādā formātā. Nezinu, cik tas reāli, bet tas ir daudz uzņēmumu.
Tas jau ir, nu, arī caur kultūrkapitāla fondu tā tas pat notiek, tikai šis finansējums nav specifiski NVO finansējums, ja tas līdz ar to, teiksim, tur var, tas ir plašāk un NVO tur var piedalīties parasti arī kultūrkapitāla fondā, bet tas nav garantēti NVO. Viena struktūra, kas varbūt ir vairāk šajā virzienā, tas ir sabiedrības integrācijas fonds, par kuru ir varbūt dažādi viedokļi bijuši un arī par viņu darbību, vai varbūt ir, teiksim, no NVO puses kāds viedoklis par šo. Vai arī, teiksim, kā mazliet paplašināt, ja, teiksim, kā jūs saskatat, teiksim, ir šie dažādie fondi, ja, teiksim, es jau minēju kultūrkapitāla fonds, sabiedrības integrācijas fonds, vidas aizsardzības fonds un vēl tādi valstiskie fondi, kur varbūt dažādās programmās var nevalstiskās organizācijas piedalīties, citās, tas pat ir varbūt specifiskas programmas, kur tikai nevalstiskās organizācijas var, vai ir kāds viedoklis, cik tas lielā mērā risina jūsu problēmas, vai ja nerisina tā kā pēc? Lūdzu.
Jā, mēs diezgan daudz piedalāmies dažādos projektu konkursos, jo jūs minētajos fondos arī, bet viena, man liekas, tāda būtiska diezgan atšķirība starp šiem te ziedojumiem, nu uzņēmiem vairāk, starp projektu konkursiem, ka tad tu esi spiests pielāgoties šim te projektam, izdomāt atkal kaut ko citreiz no jauna pilnīgi, jā, labi, tas varbūt kaut kāds atkal jaunas radošas idejas ļauj risināt, bet vienalga, man liekas, tā, nu, teiksim, tā uzņēmuma ziedotā nauda, tad tu viņu vienojoties, protams, ar uzņēmumu par konkrētu mērķi un atskaitoties tāpatam uzņēmumam, kur tu esi šo naudiņu izlietojis, to tu vari virzīt tam savam mērķim, tā kā, piemēram, jums iespējamā misija, nu, ko jūs tur varētu vēl izdomāt, kādā projekta konkursā piedalīties. Tad šeit projekta konkursa parasti ir jāizdomā atkal kaut kāds ritens bieži vien no jauna un jāpielāgojās, ko mēs jau, nā, tā, man liekas, nevalstiskais sektors, to vien darām, ka visu laiku kaut kam pielāgojamies un izdomājam no jauna. Nu, tāds komentārs no mūsu puses. Par palīdzēsim LV papildinot par ziedojumiem no uzņēmumiem un fiziskām personām nav veikta arī tāds pētījums nav veikts, bet man liekas, ka mums arī ir diezgan daudz vairāk arī tieši fiziskas personas. Un ko es gribētu teikt, man liekas, cilvēki ir atkal nedaudz varbūt noguruši no tā, ka viņiem ir jālāpa kaut kādi tieši sociālajā jomā, veselības jomā caurumu, ko valsts nespēja izdarīt. Man personīgi liekas bieži vien cilvēkiem ir apnic, ka visu laiku viņiem lūdz ziedot kaut kādām konkrētām situācijām, kaut kādiem tādiem mērķiem, kur valsts varētu reaģēt daudz ātrāk. Un tad arī mēs bieži vien vēršamies pie uzņēmumiem, jo, nu, manuprāt, ar uzņēmumam ir vienkāršāk izskaidrot, nu, ir vieglāk iegūt uzreiz kaut kādu lielāku finansējumu. Paldies!
Es varbūt varu piekrist ar tiem mērķiem, jo es arī vienmēr esmu definējis tenī brīdī, ka tu piesakies grantu konkursē, lai arī cik viņš būtu labs, šis granta devējs un no kurienes nāktu šī nauda, ja kurā gadījumā viņam ir savi mērķi. Ja? Un tu piedalies viņa mērķu realizēšanā, ja jūsu mērķi sakrīt burvīgi, bet ja jūsu mērķi nu, nav simtprocentīgi vienā, tad iznāk kaut kādā veidā piestāvēties un ziedojumu šī brīdī, kas ir atbalsts tiem mērķiem, kas ir organizācijai. Paturpinot par SIFU, man ir ārkārtīgi tāda laba sajūta šobrīd, jo morāli. Es netiek, ka cilvēkam man ir slikta sajūta, ja, jo es divus vai pat trīs gadus biju SIFU padomē, tagad vakar man izbalsoja, ja, un man ir laba sajūta, kad es vairs tur neesmu. Ja, bet man ir slikta sajūta ar to, ka man ar šiem gadiem man neizdevās šo jautājumu aiznest līdz galām, un šis jautājums ir ārkārtīgi vienkāršs un viens. Tam SIFA, katrai no tām programām, tā skaitā NVO atbalsta fondu programmai un daudzām citām programām ir mērķis. ir vispārējais mērķis, un es katreiz, kad un bija pat reiz, kad es neapstiprināju šos balsojumus, es uzdevu SIFTEM, tai komisijai, vienīgi jautājumu, vai šī projekta, vai šo projektu realizācija kopumā un atsevišķi kaut kādā veidā mūsu kā sabiedrība ir tuvinājusi šim vispārī deklarētajam mērķim. Un NVO atbalsta kontekstā tas mērķis vienmēr ir bijis NVO stiprināšana, vidas stiprināšana, tiek atbalstīts viss kas, bet tanī brīdī, kad tu paprasi, vai tas tiešām ir sasniegts, vai vismaz tuvinājies tam mērķim, tad atbilde ir tāda, mēs par to nedomājam. Tiek domāts par administratīvām procedūrām, tiek domāts, kā pareizi iesniegt papīru, tiek domāts, kā pareizi nokontrolēt kaut kādu procedūru, bet vai tā jēga visai tai programmai ir saskanējusi ar to projektu iesniegto kopumu, ja? Par to nedomā, un tas īstenībā droši vien, kad es jau ejot prom vakar arī pateicu, šif padomēju jaunajai novēlēju, saku, nu, nonākiet kādreiz līdz tādai saturiskam lēmumam, vai tas, ko jūs darat, dod to rezultātu, vai tas īstenībā tuvina mūsu tam mērķim, vai tā nauda tiešām ir izmantota liederīgi. Un tev es varu piekrist tam, kad tai praksē kāda ir caur šīm kapitāla sabiedrībām, nu pavisam es nemāku teikt, bet nu, cik mani nācies tā saskara būt, ja, kad tur, protams, ir iekšā cilvēki, kas skatās uz to, protams, tās naudas vienmēr varētu būt vairāk. Nu, tas gan ir fakts, ja. Bet jebkurā gadījumā tur vismaz mēģināts tiek skatīties uz to, vai tas naudas izlietojums tuvinātu vai būtu vērsts vismaz uz to mērķi, kāds ir šīm organizācijām. Ja? Tā kā, nu, tas ir variants. Protams, SIFS nav šis variants, diemžēl.
Es teiktu, es jums pilnīgi piekrītu. Šī doma man arī nodarbinājusi ir no laika gala par šo nu, tādu neredzamu tā kā spiedienu uz mūsu cilvēku, tādu sirdsapziņu, uz goda jūtām, uz labestību, kas notiek, jo pasakot, ka mūsu valsts ir sociāli atbildīga valsts, ja, tad cik daudz tas tiešām reāli ir darbos un cik daudz tas ir vārdos. Un man ir tā sāpīgā un nepatīkamā sajūta, kad vairāk tas tomēr ir vārdos nekā darbos un tieši tāpēc sabiedrība tiek, nu, tieši un netieši aicināta darīt tās lietas, ko sociāli atbildīgā valstī patiesi, ne tikai vārdos, bet darbos, būtu jādara tiešām šai publiskajai pārvaldei. Un sākotnēji, kad sākās šī ar masu mediju starpniecību šī ziedojuma vākšana tieši dažādu veselības problēmu risināšanai cilvēkiem, ja? Es godīgi sakot, es kā cilvēks, es biju pilnīgā šokā, es domāju, kā priekš šādām lietām mēs, sacīsim, 20. Gadsimta beigās, 21. Gadsimta sākumā varam prasīt naudu no cilvēkiem, pašiem no iedzīvotājiem. Tas taču ir jādara valstī, tas ir jādara valdībai, tas ir jādara veselības ministrijām, mēs priekš tā prasam naudu no cilvēkiem. Un es biju tiešām reāli šokā, un es domāju, kāpēc sabiedrība neko nesaka par šo tēmu, ja nerunā, neiebilst, nu kā tā. Bet pēc tam tas tā aizgāja, un mēs tā kā tagad jau esam gandrīz vai pieraduši, ja, ka pie tā. Bet tas tā nav normāla situācija. Tā ir absolūti nepareiza un nenormāla situācija. Mēs tā nedrīkstētu eksploatēt mūsu iedzīvotājus, īpaši, kas šajā jautājumā par veselības aprūpi. Mums tomēr ir jābārkārto mūsu domāšanu, un par to es arī saimā esmu runājusi, sakarā ar veselības ministres demisijas pieprasījumu, ja, par to, ka te jau nav, jautājums nav tikai par šo konkrēto veselības ministri, te vispār ir attieksme pret cilvēku. Kas mums ir galvenais mūsu valstī? Cilvēks? Vai kaut kas cits, ja? Un kas cilvēkam ir galvenais, tā ir veselība. Ko mēs vispirms novēlam cilvēkiem? Vispirms mēs sakam, esi vesels, un tad jau viss pārējais tev būs. Ja? Mums ir jāsakārto kaut kādā veidā, protams, tas neiznāks ātri, jo publiskā pārvalde ir un valsts pārvalde, tas ir liels kuģis, liels mehānisms, ko uzreiz pagriezt nevar. Bet mums ir jāsāk to darbināt, šo domu. Šo ideju, ka mums ir jāpārliek akcenti, kas tad mums jāsāk no patiesām vērtībām mūsu valstī. Tās ir jāatbalsta un tajās ir jāiegulda nauda, jo pēc tam tā atdeve jau nāks endkārtīgi, ja? Un te ir ļoti, ļoti liela nozīme, kad nevalstiskās organizācijas to pastāvīgi paturētu dienas kārtībā, ja? Kad pieslēgtos tam masu mēdī, kad plašsažiņas līdzekļi arī pārkārtotu savus akcentus, uz ko vērst sabiedrības uzmanību un politiķi. Un, protams, mēs nevaram noņemt no sevis atbildību. Protams, bet šiem akcentiem ir jāmainās. Citādi mēs varam ieguldīt, es nezinu, cik tautsaimniecībā un nu, visā citā, bet ja mēs neieguldīsim reāli konkrēti cilvēku, sacīsim, eksistenciālajās vajadzībās, kāda ir veselība un izglītība. Un...
Nu jā, es domāju, ka varbūt gribētu bišķi nedaudz iebilst, jo, protams, veselībai arī šis pēdējā laika finansējums diezgan strauji ir pieaudzis, un varbūt viņiem vēl vajag mazliet ieskrieties, lai to izmantotu pilnībā racionāli. Bet no otras puses, ja Latvijā tomēr šis budžetā iekasētājs finansējums no IKP ir relatīvi zems, vai tas, un pie tam mēs vēl dzirdējām, ka arī šajā ziedošanas un filantropijas jomā mēs nekur augstu neesam un drīzāk varbūt esam nu, tādā vai pēdējās vietās, vai tas maz tomēr ir tik slikti, ka mēs mudinām cilvēkus piedalīties šajās ziedošanas akcijās. Nu, teiksim, droši vien, ka arī attīstot šo medicīnu vienmēr paliks kaut kas, ko mēs nevaram līdz galam nosekt un kas būs pārāk varbūt dārgi sabiedrībai kopumā. Tas, es domāju, ka tur nav tāda viena aspekta un viens atbildes tam, ko teica Šims kundze, un tam, ko es tā kā mēģināju iebilst, ka tā patiesība ir kaut kur mainīga un par vidu, bet katrā ziņā tie aspekti ir vairāki. Jā, lūdzu.
Jā, man bija par projektiem, jā, par šiem uzņēmumiem, kur ir, nu, tā naudiņa viņi, kā teikt, tā piešķira, lai, nu, konkursa kārtībā var piedalīties organizācijas. Mums ir, nu, pieredze tieši, kad es arī nodarbojos projektu rakstīšanu un divas reizes piedalījos arī šeit bija Latvijas mežos un arī bija Latvija Energoša te konkursa. Jā, tur tie noteikumi, jā, ir tādi, nu, ļoti tās prasības ir augstas, teiksim, un viņi ļoti arī prasa to mēdījos ļoti publicēt, protams, atskaņot, ka viņi, nu, kā tas viss notika, ja, kurš tur tas galvenais ir, kā teikt, tas vainīgais un tā, un tad arī, teiksim, tas mērķis mums bija vasaras nometne pieaugušiem cilvēkiem, un arī tur, teiksim, pēc tam ļoti pieprasa šo te tādu ilgdarbību un kaut kādu tādu vēl pēc tam to noris tālāk, un, teiksim, tas vien jau, nu, piemēram, biedrība, ja pastāv 10 gadus rīko nometnes, jā, un tā darbības laika norisinās, nu, viss ir kā kārtībā, jā, bet, nu, tas, nu, nav arī nekāds arguments, līdz ar to, teiksim, vai, ja būtu tāda iespēja, ka būtu kāds fonds, un kur vienkārši varētu pēc apraksta un ar šo te tāmi, kad izvērtē, jā, un neprasot tur tādu šausmīgu aizpildīt, nezin, kādas tur ailes un kādas tur pilnīgi pa punktiem, nezinu, ko tur uzskaitot, un pēc tam varētu, teiksim, pierādīt arī ar čekiem, kur nauda ir izlietota mērtiecīgi un arī apraksta veidā un ar fotogrāfijām, nu, ka tas viss ir noticis. Nu, arī, protams, kādu veidu, tā kā konkursa kārtībā, jo visiem ir nepietiks, jo, nu, bija daudz vēlās, bet tādā veidā, ka tas tā kā arī kā risinājums. Kā... Jā, paldies.
Jā, paldies. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, komentāri par to līdz šim.
Es arī varbūt diezgan daudzi no jums arī nav neko pateikuši šodien, un varbūt, ka tomēr jūs nākuši, tad varētu kādu savu viedokli novēlējumu jautājumu, gribētu iesaistīt tos, kur vēl varbūt nav runājuši. Lūdzu. Jums jau šķir kāds mērķis bijis šeit nākt, un te ir tā iespēja tomēr ietekmēt kaut kādā veidā.
Tad jautāsim trešo reizi, varbūt jā, kāds nav pats ar šiem vēlas to. Jā, es tur nāk jālās.
Jā, labdien visiem. Zana Puriņa, Latvijas lauku fórums. Jā, varbūt man nav gluži tieši par ziedošanu tādi konkrēti teksti, ko es gribētu pateikt, jo Latvijas lauku fórumam tiešā veidā ar to saskara nav, taču mēs esam platforma, kas nodod vēstījumu gan uzņēmējiem, gan biedrībām, gan arī pilsoniskajai sabiedrībai atsevišķi, kā jūs minējāt, pašdarnieku kolektīviem un tā tālāk. Līdz ar to šī tēma mums ir aktuāla. Mani kolēģi pašlaik sēž otrā telpā un klausās arī to tēmu. Mēs esam gandrīz visur. Jā, bet tas, ko es gribēju teikt par tiem signāliem, ļoti zīmīgi tas, ko minējāt, kā cilvēki pašlaik uztver nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgie, vispār dīvaini un tā tālāk. Nu, kā to mainīt? Tas ir tas jautājums, kas man šobrīd ir ļoti aktuāls. Un tad man ļoti patika tas, ko teica Kārlis Andersons par to, ka mums vienkārši ir jāstrādā aizvien cītīgāk un cītīgāk, jo tie cilvēki, kas nav saņēmuši to atbalstu no nevalstiskajām organizācijām, viņi jau vienkārši nesaprot, kas tas ir, kā tas notiek un ko tas var viņu dzīvē mainīt. Nu, tad es jums visiem arī gribētu novēlēt, lai jums tas darba spēks neaptrūkstās un lai tā neatlaidība nebeidzās un vienkārši turpināsim darīt visu, ko varam aizvien cītīgāk. Paldies!
Paldies. Vai ir vēl kāds? Droši.
Mirdze Ķīle, Rīgas Kurzemes rajona pensionāru apvienība. Es pensionāru apvienību personīgi vadīju no 97. gada. Un 8. gadu rakstu projektu, un projekts vienmēr mums ir atbalstīts, arī Tetera mūs atbalstīja. Mēs iegādājamies, mēs dabājamies kopienas centrā Bezjets, un saviem pensēm mēs iegādījāmies gan hanteles, gan nūjas vairāk kārtīgi. Viss, kas vajadzīgs. Mums ir kaut kur 12 deju grupas. Es dejoju divās grupās, tas ir Svētā ģimenes mājā, un tagad 9. Jūnijā mums būs Olainē estrādē Rīgas reģionu. Deju svēku pagodu Latvijas simtgadi, ko mēs piedalāmies, un tas Eiropas dejas mēs tur dejojam. Un līnija dejās mums ir kaut kur 12 deju grupas, 18 vingrošanas grupas, un mēs ar to projektu atbalstām. Reiz gadā mēs braucam pieredzes apmaiņā. Mēs pagājušajā gadā bijām uz Jēkabpili, uz turiem mēs bijām Sprēļiem, un mēs ejam, vācaga, braucam pie viņiem pieredzes apmaiņā, kā viņi dzīvo, kā pensionāri dzīvo. Šogad mēs braucam uz pašmāju Šveicas, uz Kuldīgu, Gandavu, Sabili, un tā mēs darbojamies. Un mūsu organizācija nav sabiedriskā labuma. Mēs dzīvojam no projekta, ja paši piedalāmies ar saviem līdzekļiem, vai vietas citiem.
Kāpēc jūs neesat sabiedriskā labuma?
Mēs tā no 97. gada jau organizācija dibināt 93. gadā, un tad, kad sākās tā dziesmotā revolūcija, tad man, kā saka, pierunāja vadīt organizāciju, un no 97. gada es vadu.
Paldies.
Jā, vai ir vēl kāds? To vajag, tas, ko es varu vienkārši citēt, vai arī Ilze pati pateiks.
Jā, gribētu tikai teikt, ka man šķiet, ka organizācijām īpaši tādas, kas ir nelielas, un lauku reģionos šķiet ļoti sarežģīti nokārtot, vai ne, šo sabiedriskā labuma status, ko gan, man liekas, kas nav tik juridiski sarežģīts, bet man liekas, ka būtu jāstrādā varbūt pie tā, lai vairāk var informēt, ka to var izdarīt, un tas nav nemaz. Es pieņem, nu, jūs sniegt atbalstu kaut kādu.
Atsaucoties, man liekas, uz pēdējo satikšanos Finanšu ministrijā, kur mēs tā kā šī sabiedriskā labuma organizācija likums šobrīd ir atvērts apspriešanai, tad nu, no vienas puses tas nav sarežģīti, no otras puses tas tomēr prasa papildu administratīvo slogu, un ir, es domāju, ļoti labs jautājums, vai tiešām ir pašmērķis maksimāli celt sabiedriskā labuma organizāciju skaitu. Varbūt drīzāk ir jāceļ esošu organizāciju kvalitāti, uzraudzību un caur tā. Nu, es tīp, man liekas, tas stipri kontrastē ar to, kas šobrīd tiek šajā nu, priekšlikumos virzīts. Mēs patiesībā pie tā vairāk nepieskārāmies šobrīd, varbūt, ka varējām, bet sabiedriskā labuma organizācija likums ir viens no tiem, kas, kur šobrīd nu, ir arī plānoti tādi šķēršļi, kuru dēļ viena daļa organizācija būs spiesta kārtot sabiedriskā labuma organizācijas status, iespējams viena vai divu darījumu dēļ, un vai tas ir pareizi, es personīgi apšaubu, jo es uzskatu, ka nav nepieciešams katrai organizācijai kārtot status tikai kaut kādu pāris iespējamo darījumu dēļ gadā. Jā,
man vēl viens komentārs arī par šo, jo pirms pāris gadiem, kad es arī konsultējos valsts ieņēmuma dienestā, par šo mēs runājam, es jautāju par sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pati darbiniece no valsts ieņēmuma dienestā neieteica šo darīt, jo teicu, ne, ja maz organizācija un ja maz ir šie te, nu, salīdzinoši maz ir šie te ziedojumi, ka neiesaka, jo tās papīra lietas ar visām tām formalitātēm būs vēl lielāka problēma nekā šie naudas līdzekļi, jo tur par katru centu un pilnīgi jāatskaitās, kur viņš ir izlietots un kā aizskaits. Tā kā tas ir ļoti, nu, ļoti sarežģīta atskaitīšanās sistēma.
Varbūt man, jā, pirms es dodu vārdu Kaļānas kundzei, un es arī varbūt papildināšu arī vienu savu jautājumu. Proti, tenī laikā, kad mēs strādājām pie sociālās uzņēmējdarbības, tad vienu brīdi no Finanšu ministrijas puses nāca tāda vēlme, tomēr pēc sociālās uzņēmējdarbības likuma pieņemšanas ierobežot nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību. Ja viņas saimnieciskā darbība ir papildu darbība, kas tā kā būtu līdz 50%, ja tas iet pāri, tad, nu, tad tam būtu jābūt tomēr uzņēmējdarbības formai. Bet pēc tam arī tas jautājums bija skatīts valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, un tad tā kā faktiski pagriezās pretējā virzienā, un tagad laikam īsti nekur vairs nav. Un varbūt, ka jūs varētu arī papildus pakomentēt, vai kur šis jautājums ir tagad, vai viņš ir aktuāls, vai viss paliks kā ir, vai ir kāds jauns ieceris.
Jā, es atkal par skaitļiem. Tas, ko es dzirdēju, tīri emocionāli, kad sabiedriskā labuma organizācijas status iespējams, ka ir grūti iegūt un ka ir grūti atskaitīties. Bet ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, kā pēdējo 8 gadu laikā mums ir audzis sabiedriskā labuma organizācijas skaits, ja, es tieši paņēmu statistiku no 2010. gada 1. janvāra līdz šī gada 1. janvārim. 2010. gadā mums bija 1102 sabiedriskā labuma organizācijas, šī gada 1. janvārī mums bija 2755 sabiedriskā labuma organizācija. Sabiedriskā labuma organizāciju skaits ir pieaudzis 2,5 reizes. Tas nozīmē, ka attiecībā, nu, mēs skatāmies Latvijas iedzīvotājus, ja, tad iedzīvotāju skaits nav mums šajā laikā pieaudzis, kā mēs zinām, drīzāk ir samazinājies. Komersantu skaits mums arī nav 2,5 reizes pieaudzis. Sabiedriskā labuma organizāciju skaits ir pieaudzis 2,5 reizes. Un tas varētu būt tas stāsts, kad dažām organizācijām ir grūtāk iegūt ziedojumus, grūtāk runāt ar uzņēmējiem, jo šo organizāciju skaits ir lielāks. Tas sabiedriskā labuma projektu piedāvājums iespējams, kad ir plašāks, jo, nu, vismaz tie skaitļi šobrīd to rāda. Ja? Un attiecībā uz to, ko Finanšu ministrija domā par to attiecībā uz nākotni, kā mums darbosies šis nevalstiskais sektors, tie biedrības nodibinājums, kas veic paralēli saimniecisko darbību un šis jaunais mūsu sociālās uzņēmējdarbības likums, mēs šobrīd negribētu steigties ne ar kādiem secinājumiem, ne ar kādām virzībām. Mēs gribētu teikt tā, ka ļoti daudzu sabiedrisku nevalstiskā sektora organizāciju starpā ir, diemžēl, daži, kuriem varbūt tur nevajadzētu būt. Un tieši šī iemesla dēļ Finanšu ministrija nāga dažkārt ar kaut kādām iniciatīvām, kas citām sabiedriskām organizācijām, kuras varbūt tiešām nodarbojas ar to savu mērķi un ar to sabiedrībai vajadzīgu funkciju pildīšanu pēc būtības, viņiem ir nesaprotams. Bet mēs, kā Finanšu ministrija, mēs redzam arī šo otru pusi, ja, ka tiek dibinātas biedrības un nodibinājumi, kuriem primārais mērķis ir saimnieciskā darbība, un tur šis sabiedriskais labums, jeb valstiskais labums, tādā plašākā mērā ir ļoti minimāls, bet šis juridiskās formas izvēle notiek viena iemesla dēļ, tāpēc, ka personai nebūs jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Mums šobrīd uzņēmuma ienākuma nodoklis šis jautājums ir sakārtots stādījāt, ka nodoklis ir atlikts, bet mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet tas noteikti būs citā darba grupā, un tas būs vispirms izdiskutēts Finanšu ministrijā, pēc tam noteikti, kad mēs aiziesim uz nevalstisko memorandu padomu uz valsts kanceleju, un tikai tad droši, ka kaut kāds projekts varētu būt. Šobrīd mēs esam ļoti piesardzīgi, mēs gribam redzēt, kā darbojas sociālās uzņēmējdarbības likums. Cik tur uzņēmumi, vai viņi aptver to visu vai neaptver? Ja? Paldies.
Paldies. Tas, ko šajā kontekstā laikam nevalstiskais sektors visvairāk sagaida, ir, lai dažu slikto dēļ netiek sodīts, tas vairākums labo, bet drīzāk cīnītos tieši ar tiem dažiem sliktajiem. Un es domāju, ka
Es iztulkošu tiem, kas nesaprata. Tā vienkāršā tautas valodā runājot. Ne, protams, mēs esam iesaistījušies arī šajā diskusijā Finanšu ministrijā, un droši vien turpināsim to visu, ja, bet tie sliktie, ja viņus var raksturot vienā vārdā, tā ir dzīvokļu īpašnieku biedrības. Un tiešām tur ir arī tādi piemēri, kuriem nevajadzētu būt, Ja, un teiksim, nu, tie, mēs visi kaut kur dzīvojam, mēs visi par kaut ko maksājam, un ja tu sāc maksāt nevis par apsaimniekošanas maksu, ka šobrīd ir PVN apliekams darījums, bet tu sāc maksāt biedru naudu, ja, kad tu sāc, nu, ir visi sāc schēmas, un tad dažas bija pamanījušās dabūt sabiedriskā labuma statusu. Protams, nav nekas, nav atbalstāms arī cilvēciski šajā visā procesā, viss ir saprotams, bet, nu, protams, aicinājums ir lejot ārā to ūdeni no vanniņas, to bērniņu tomēr atstāt viņā iekšā, nevis likvidēt vanniņu kā tādu. Un pēc tam domāt, kā viņu radīt pa jaunu, jā, tā kā nu, mēs šobrīd esam, es gribētu teikt tā, nu to, tad tie cilvēki ir, mana pieredze arī vienmēr saka, cilvēki lielākoties ir labi, jā, ka es saviem kolēģiem, darbiniekiem saku vienmēr, man to darbinieki arī ir 700, jā, ka mums ir kaut kāda sporta spēles vai sacensības, tie saka tā, un tas, par ko es vienmēr pārliecinos, tad cilvēks savā būtībā, viņš ir labs, viņam vajag dot iespēju būt labam, viņam vajag dot apstākļus, kad viņš var būt labs, viņš lielākoties ir labs, jā. Gadās arī melnās avis, bet, teiksim, uztver, es vienmēr melnās avis kā avis, nevis kā melnu galāmpulku. Tā kā būsim labi viens otram un visiem kopā, tā kā un mēģināsim būt aktīvi un interesēties arī par to, kas notiek Finanšu ministrijā šobrīd, jo jebkurā gadījumā paldies par to, ka šī diskusija ir, ja, un cerēsim uz to, ka tā diskusija beigsies ar to, ka tā vanniņa tomēr paliks tur, kur viņi ir, un nevis mums atkal jāmēģina atšaudīties uz visā pusē pret kaut kā un sēdēt ierakumos, tāpēc, ka ir dažas melnas avis.
Paldies, Andri, par komentāru, un es laikam ar to arī gribētu pielikt punktu mūsu šai sarunai, jo pulkstenis rāda, ka mēs jau kavējam pārtraukumu, lai dot jums arī laiku vēl aiziet pusdienās tiem, kas vēlas. Es domāju, ka bija vairākas interesantas lietas, ko mēs šeit dzirdējām un pārunājām. Paldies par viedokļiem, par komentāriem. Centīšos viņus arī rezumēt, un mēs pulkstens 1:30 tiekamies atkal sarkanajā zālē uz darbu grupu ziņojumiem. Tas būs iespēja dzirdēt arī kaut kādus komentārus, tēzes no pārējām grupām. Un ļoti ceru uz veiksmīgu sadarbību un uz darbu tālāk, vai ne? Paldies, tas sarunu!